بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا. سورة نازعات دا مکی سورت تے پا مصحف کے 79 او پا نزول کے 81 پس دا سورت نبانا نازل شوئے دے. دا منگویلو چھے دا سورت قیامنا تر سورت عالا پورے لسم باب دے. پدی کی دول سورتو ندی او دا دے طولو مقصد اس باب دا قیامت. دا قیامت بیان اکثر پدی سورتو نو کے چلے دا. دا سورت نازعات ہم دا سورتو نو ندے داود دی سورت اس باب دا قیامت بشواہد او تخریف دنیاوی. یو قیامت ثابت ای او دویم دا دنیا دا عذاب یرم ور سرور کئی. ون نازعات غرقا دا اول شواہد پینز شواہد پا اس باب دا قیامت بانے با پیش کی. ون نازعات گوادی اغا سختی کون کے فرشتے غرقا پسخت کولو دا کافر سرا. فرشتے چکلا راشیو روح اوبازی نو کافر سرور کے سختی کئی. گواہی پسخت سر راویستون کے فرشتے غرقا اغا روحون دا کافر پسخت ہے. ون ناشطات نشطا گوادی اغا نرمی کون کی فرشتے پر اسپلو کی. نشطا پویسپلو دا روحنو دا مومنانو کی پاسانتیا. والسابحات سبحا گوادی اغا لامبو و خون کے فرشتے مراد تے راروانی دل. گوادی اغبا تیزے سر راتلون کے فرشتے سبحا چپا تیزے سر رازی دا اللہ حکم اغشتو دا پار دا اللہ حکم اغشتو دا پار پا تیزے رائشی تابیدار. فالسابقات سبقا گوادی اغا راوڑاندے کی دن کی فرشتے سب کا پاوڑاندے کے دلو دا اللہ حکم تا. فل مدبرات امرا گوادی اغا انتظام کون کی فرشتے تدبیر کون کی فرشتے امرا دا اللہ حکم لرا دا اللہ حکم صحیح طریقے سے رخل سے پرسی چی غلطی کی نش. نو دا دا فرشتو صفات دے ذکر کرد. دا گواکی پا دی قیامت باندے یوم ترجف الراجفا یاد کا غرز چی جڑک بووی اغا جڑک وخونگے یعنی شپیلے چیو آلیش. نو پا دی طول مخلوق و عالم با جڑک رائش. تتبا و هر رادفا ورپسی بئی رادفا اغا بل راتلون کے دو مشکل ہے. باول سر با عالم فناشی او دویم سر با بیا دوبارہ باز کی. قلوبن زلونا این زلون والا یوم ایزن بدورز واجفا یریتون کے او پریشان بئی. جدا غروز حیبت تا ہے زرون و پریشانی راج. اب ساروها سکرگی دا دی زرون والاو با خاشعاتن کھڑ غی رو تھی خاشیاتن کزی بی زلیلی بی اب سارو ہا دا دی زرون والا اس ترگی خا زرد پریشان یا اس ترگی بی چٹی دا مجرم ویو قولونا او وی بدوی چه آئنا یا مونگا لمردودونا فلاحا فیرا دا خبر ختم دا قیامت اس یو قولونا سر زجر منکرین قیامت تور کئی منکرین قیامت تا زجر قیامت نمانی نو سوئی اس دنیا کے یقولون دیوئی آئنا یا منبل مردودون واپس بشو فی الحافرہ اغزوڑ حالت تا یعنی دوبارہ برا بیا جم دیکیو او دا دی مطلب داو چی منبا کورونو تا واپس فی الحافرہ زوڑ حالت خپلو کورونو تا دنیا تا والی واپس زو آئن آئزام کننا کلچ شمو عزاما نخرا اڈوکی نخرا زالو زر زر شوے سڑی اڈوکی زر زر شی بیا بلا دوبارہ جم دیکی او زوڑ حالت تب بیا رازی واپس بخپل کور ترازو دید خیالو جوڑے دوبارہ پور تکیدل دا مانا لری چی سڑے بخپل کور تا واپس رازی ننا دا خب آخرت تا واپس رازی قالون ویدی تلکا دا ازن تلکا ازن دا دا وخ قالو دی وی تلکا دا واپسی ازن بدا وخ کے با کرتن خاسرا دا رات للوی دیر تاوانی دا خوب دیر تاوانی دوی چی دوار جم دیشی کور تا براشی زور حالت تا دا خوب دیر لی دا تاوان خبر زکا چی دا کور او دا پتے دا چرتا دا غر نکو اگر تا نکتا پاتشو دا نکن بیا اغا زوی تا دا زوی ننوسی تا دا نوسی نکڑوسی تا کودی تا نو دا یو کور پا سلسلت تا دریجن یا یو تا پاتے کے دا یکی با دیگرے او چی قیامت دوبار رایشی او سڑے واپس دے خپل کور تا رایشی نو سو کسان و پا یو کور جنگی گی اگر نکبم جم دی نکبمی پلار بمی نوسے بمی کڑوسے یو بھئی زما کور دے بل بھئی زما تلک ازن کر تو خاصر داما نو دادا دی جہالتو چلکا آغا جون دے کور کے نہ یاد آئی اخو آخرت کے یاد آئی دی وزا کداوے قالو تلکا قالو وی دی داوا پسی بھئی زن پتا وقت کر تو خاصرہ واپس کی دلی تاوانی جواب فینما دادا سیندہ چتوے دا گران کار دے یو خو آسان دے فینما بے شکا یہ زجت واحدا دا با جڑک و یو جڑک و یو چگا تول با بیاد پا میدان فیضا ہم ناسا بدا خلق با بساہرا مخامخ پڑا گدا اسمک باندی حالا تاک حدیث موسیٰ دا تخویف دنیاوی اگر قیامت چینو منلے اللہ دنیا کے تباکڑ لگا فیرونان آیا راغلے تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام ازنا دا ہو کلچ دا آواز کڑے رب اخبر رب تا بلواد المقدس کے پاغا میدان کندہ کے المقدس پاکا توا چپ برکتنو کی رنگ غختے شویوا توا سو کوئی پیش در پیش آگا درد آس پیش در پیش تا دا کوئی تو غرن سلسلہ او یا توا رنگ غختو تا وی دا اللہ پا برکاتو کریں گا اختے شوی او پٹا دا زکا مقام دا وحی ہو کنا نو زکا آغا کوئی تور کی ورطا اللہ آواز کرے ہو پاول زل کنا چانا ربکم آغا صورت تواحا کی تیر شیو ایزا ایلا فیرون او دم و طویلی لارشا فیرون تا انہو تو آغا دیدے سرکش فقل ورطو آیا حل لکا آیا تزروت لرے تخوا خیر غواڑے حل لکا آئیش پدے تالرا یعنی تغواڑے الہ انتا زکا چھتو زان پاک کے پاکی غواڑے نراشا زما دعوتو منا واہدی اکاو لارو خیمتا تا الہ ربے کا بطرب درب فتخشو تدہ اللہ نو یرے گے نو فعراہ العایت الکبرا نو خود الورت موسیٰ علیہ السلام العایت الکبرا اغن نخلویا نخلویا منا آسا ہم سے بتا دربار کے بطور معجزہ پیش دسو کرد فکذبا درو جن اکڑا معجزہ یا پیغمبر واسو نا فرمانی اکڑا سم ادبارا بے شاکڑا دا پیغمبر دا خبرینا او یسا کوششی کو دا فساد او دا خلاف دا پیغمبر فحشرا نو خواری کڑ خلق پا ملک پنا دا نو اعلانونے پی اکڑل چرازے او دوی فقال ویوی مناظری لرا تک یادی فقال ویوی انا ربکم لالا زستا سربیم بلند بلند اوچت رب دا کلمہ فیرون دا دی وجی نو ویلی چی دے چرتا کنی دا حریرے دا خبر دانا بعضی خلق غلط شی اوی دے دہری واللہ نا منکر زکو یعنی ربکم العلا ننا اللہ مانا دا ربکم العلا چی دے پدے مانا زحاکم عالم دا دے ملک اختیار منم زما خبر او من لکی تسو کے جتا اس پر خبر خبر منے فاخذہ اللہ نکال الاخرہ ونی و دلر اللہ دلر اللہ نکال الاخرہ فاغسازا و عذاب آخرہ آخرت پاخیر والاولا او پلومبن آخرت نہ مراد آخرت رومبے نہ مراد دنیا اللہ آخرت کے مذاب ورک لک شروع دے پیوس او دنیا کے ملا تباک یا مراد ددینا کلمی دی اونی ودلر اللہ نکال نکال الاخرہ پاغذاب درستنے کلیمے والاولا درومبن کلیمے دو کلیمے دوی دی یو دا ان ربکم العلا دی کلمی بانی ملونی و دا حاکمیت عالا داوے کڑے وا قانون ساز دیم او اولا رنبنے دے ویلے وا ما علمت لکم من الہ غیری اغا دو روحیت اغا ان فی ذالک بیشک بدے کے لائے ورطن خام خیبرت لمن یخشا اغا چالر شد اللہ نے یریگی آنتم شد خلقا دوست دلائل عقلیا پا باس بعد الموت دوبارہ جوان شتزکا انتم اشدو آیتا سو دیر مضبوطی ہے خلقن پا پیدائش کے ہمیں سما کا آسمان اللہ آسمان جوڑ کرے دونوں لئے مخلوق تا پیدائش سے شہر ہے نخو آسان نے بنا ہاں جوڑ کرے دے اللہ دے آسمان لا رفع سم کہا پورتکڑے دے ددی چت سم چت قصوا ہا برابر کرے دے دی لرا واغت شلیلہ ہا او تیار کرے دا ددی شپا ددی آسمان اغا شپا واخرج زحاها اور رئیس تے دے دے اغا وقت دا ساخت دا ساخت وقت مراد تے اغا رنا دا نور دے واخرج زحاها نو حاصل مانے بزدہ ہوکے واخرج زحاها رئیس تے دا دے اغا روخ اغا رنا او روخانتیا دیا پدے کی وئی رشپی خوتیاری خود رز رنا سہر وقت روباسی و رنایشی دے اسمان دا طرف نرانا راجی والارض بعد ذلك اوزمکه د دین بعد دها خوړه کړی دا ترتیب ما بقره کې ویل اصل اول اسمان جوړ زمکه جوړه بیا اسمان دلته چې ویل ارض بعد ذلك دا اسمان نه بعد زمکه خورول نه یو پیدا کول دي دویم خورول دي اول زمکه پیدا بیا اسمان پیدا بیا د زمکه دحو شوی دا دا دحو رسته را دی باندې بیا اشکال را ته ما جواب ما بقره کې دا ویل اخرج منها اور ایسی دی دے زمکینا ما آہا اوبد دی زمکی چشمی کویان و مر آہا او چراغانی گیاغانی دی زمکی والجبالا او زمکا عرصا والجبالا غرونا عرصا آہا او درولی دی پدی زمکا چیون خوزی مطال لکم دا فیدہ دستاسو دا پارم ولی انعامکم استاسو دا دنگرو سارو دا پارم دا اوبا گیاغانی غرونا فیدہ جاتی طوامت الكبرا تخویفی اخروی دا خیرت عذاب کرچی رائشی اطامت الکبرا مصیبت لوے لی مصیبت قیامت یوم پا دو رز یتذکر الانسان یا دیب انسان ما وخپل عمل سا چی دنیا کے کڑو سچی کڑو و مخامخش یا با وریاد چی و مخامخش و برز تل جہیم او خکاربشی جہنم لمن یرا آغا چالا سوک چینی لیدل کولیش مطلب آرسو گوین فاما من تو آغا پس آغا چاچ سرکشی کڑی واسر الحیات دنیا ورکڑی جن دنیا نفین الجحیم جہنم ہی الماوا دا زید غسیدو ورطلو دا دے واما من خافا سوک چیری دری مقام ربی دا پیشے دا خپل ربنا چربتا و مقام اخیگم وانہا نفسا منی کڑی ویزان ان الحوا دا تابیدارے دا خواہشنا نفین الجنت جنت ہی الماوا دا زید او سیدو وردلو دا دلے یسلون کان ساتے یا نمرساہا زجر بسوالن القیامت قیامت منینو تا بوسنے کئی کلبی یا سلون کا تپوس کئی سان آنے ساتے پبار د قیامت کے ایان مرسا کلب ددی ادرے دل او قائم دل فی مان تم ذکر رہا سان تپوس کئی حالانکہ فی ماں چرتے پیغمبرت من ذکر رہا دیا داش ددینا مطلب دا جن پیغمبر تاثر ددی علم چرتا دے چسان تپوس کئی الا رب کا سارب تم انتہا انتہا ددی قیامت ورگر زیدل ددی قیامت تی یعنی ددی علم اللہ سر دے نو اللہ تا معلوم دے چھ قیامت بکل رازی تسری پیغمبر تا تعلیم الغیب نے چھ دا قیامت رسول کو تو خے ستا حیثیت و مقام دارے انما انت منظرو تیرون کے من یخشا اغا چال را چیری گی ددی قیامت نا سات نا کان نا ہم گویا کہ توی دوی یوم پاورز یرونہا کل چیوی نی دا قیامت قیامت چیوی نی کنا نو دا گمان بکئی چلم یلبسو دی وقت ندے ترکڑی دنیا کے الا عشیتن مگر مازیگر او زحاہا یا ساخ دا مازیگر مطلب دا قیامت آغا تکلیف چو گوری دا دنیا آغا جون بہتا دیر لگ کاریش زکا دا راحت روزی سڑی بانے زر تیری گی او دا غم و تکلیف بہتا اگدی گی نو دا غم و تکلیف دا وجہ نبدی ہوئی چی دنیا کے خمارا مون دونا لگ وقت ترکڑیو توی جوڑی دا مازیگر نی مازیگر لگ وقت او یا ساخت مازیگر دا مازیگر ساخت اد آغی نم لگ دے لکه درواز ساخت سی نور را خطون آباد تردینا ها بجو لسو بجو پوری دی تا ساخت پیری کی گیا نا نو بجو پوری تقریبا دا درواز ساخت دے نورز دیر اگ دا ساخت دومن لگ دے زوحا دارنگ نو دا مازیگر ٹیم چلی گی دا ای ساخت بس عمری خودیر لگ یعنی دوی تا با دا دنیا دا جون دیر لخ کارش دا قیامت دا سختو پا وجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت عباس مکیه مصحف کی اسی نزول کی 24 پس دا سورت نجم ندا نازل داود دی تو سورت تحزیز لتبلیغ سر دا احوال دا قیامت دا قیامت احوال موسر بیانه خود تحزیز لتبلیغ ورکی مسئلہ بیانه او پدی که داوی تبلیغ کوئی و چکم خلقو که رغبت او شوق شتا نوی تا توجه پکار دا طلبگارو تا توجه پکار ربط دا ما قبل سرا ما قبل که تخفیف دنیای و منکرینو قیامت تا نو دلتا زجر ورکی شدید سخ اغا چالا چکم خلق دا قیامت نو منکر دی سورت که با اول حرص دا پیغمبر بیان کی علت تبلیغ پیغمبر دیر حرصو پا تبلیغ بان چه خلقو دا دین سنگا و رسوم او دا دعوت سا آداب بوخی چه گورا یو طلبگار ده بل بے طلب ده نو طلبگار تا خیال پکار او بیا با تحزیز لتبلیغ ور کی علام یونیب چه که طلبی نو آغتا توجه پکار ترغیب با قرآن تمی او بیا با منکرین باس لزجر و دلائل با پیس بات دا قیامت ہوئی آبا سوا تولا تدا سوا نبی علیہ السلام مجلس کے ناس ورلا سنادید قریش راغلی سرداران او غٹائٹ نبی علیہ السلام لگیا دا ایتا بیان دعوت ورک دیکھے صحابی دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حلون ار آگے نبی علیہ السلام لا صدا مسئلی تا پوسی کو پیغمبر پدیلک خپش چلک تخوار وقت دل تے کنا نو بل وقت بدی تپوس کڑو او ادب ام دا دے پکار دا چی وسڑے ار وقت دے بار دا مل مرائے تپوسنی گے تپ کی رانن او زی خپل تپوس پری دا غو کی بیا تخپل کوا تو خوش پور از دل تے نو دا ادب دے صحیح طریقہ دا وا پدی باندې پیغمبر خپل چھ چتار وقت دل تے او دا وقت دا خلق ار وقت نہ راضی راغلی دی موقع را چی دی تا خبر او کم نو پیغمبر لگ خپش وکدی نو اللہ رب العزت دلتا دا پیغمبر حرسم بیان کچ بے شک پیغمبر استا حرس تے پدی چی دا کافر دی تے دین بیانش او موقع دا خو بل طرف تا طلبگار راغلے دے او بل معذور دے علون دے نا دم خیر خیال سا تل پکاو او روز تبو وی چی تبلیغ کے طلبگار تا اول توجہ پکار کم دل راغلے دے دا غا موقع آگا نئے راغلے گا پسی وبیا گورو خو داشتا چی کم دیوی دا دوی خیالو سا عبس و تولا عبسا تریو شو پیغمبر و تولا او اوڑی در لکه سڑی چی دا خفغان د وجن دا تندې تریو کی تول اوړید الله سکلا بے توجہی کی سړی نه مخړی کله کړي ګان چې سړی چا توجه نه کوي چیرې لگا چب شبس کنو مخ واړی راوړ مطلب دا چې دا نور خلق راغلې دی دل زو خبر کم نه تل گیا شیخ خپل مسلې دی شروع نو حاصل معنی دا څه کولی شي آبسا خفشو پیغمبر و تولا او مخ واړو انجاو الاما کله چراغ دلړون رون راغړون هدل ته بسره یو قید لګی چراغ اړوند او سنادید د قریش د غلطناستو مشران د قریش پیغمبر پدې خفشو ولی تدا د دې پدې وقت کې راننوز دا خو به طلب دي ندی راغلی چرته یو موقع دا اوس دې ته دین بیان عامه وي قران کې حجرات کې ویلو تاسو یو بل ته غلط نوم نه لای قران کوله وي دا لترحم او شفقت چوګره دا معذور دی راغله ده نه د خیر خیال ساتل پکوار ما یودری کلال دا د سپکتو پنیت هغه بد نوم ګوډه شلا چې سړی دا سپکوالی په اراده دی نو هغه منې ده دا خود شفقت د وجه ویلې شوی معذور تو سی ویرا دې پلان کی سړی سره مړه خو کور لا پیسې ورک غریب ګوډم ده نه څه مطلب نه په توهینونه وی خیر انجا علاما کل شراغ ده تلون وما یدری کو سبت ده تاتا لالو شاید چره یا تزکا زان پاک کی ده فیدہ لیستا بیان او یا تذکرو او نصیت قبول کی نفتن فاو ذکرا فیدہ ور کی دلر نصیت واما من استغنا غسو چاگ زان بے پروا کرده ده کافر ده فانت لہو تصدہ نت اغا پسی کی دون گے اغا تا توجہ ور گے پما علیکا او نشته پیغمبر پتا باندې ګونا الله یزکا چې د ولی ځان پاک نک ست تبلیغ و دې ک او سیمان روړی نه روړی د دې تاسو ستانه نشي البته تحزیز فی تبلیغ لمیونی چا کې طلب دې اته توجه پکار دا وا ما منجا کا او سوق چراغ تا تیسا او کوشش کو یسا د طلب علم او د هدایت کوشش کو و و یخشا او غیری د الله نام نفانتان هوتلها خدا غنا غافل کیږي کلا یقینی خبره ده یا چره داسی نشی کیره یقینی خبره ده انها دا قران تذکرہ نصیحت ته فمن شاء چاچی خو غی ذکرہ نو دین دی نصیحت قبول کی فی صحف مکرمه ترغیب ده قران اوس د قران شان دا قران په صحیفو عزتمنو کې ده مرفوعتن اوچته متطهرا پاکه صحیفه برا علوه محفوظ کی آدائی مرفوع اوچت دا اللہ دربار کی پاکی دا شبہاتونا یا دا نقصاننا یا دا خلقو او دا شیطان وغیرہ دا لمسینا بی ایدی سفرا پلا سنو داغا سفرا فرشتو کے دے سفرا لکھون کے فرشتے چو قرآن علتا دا اللہ وحی لکی بی ایدی سفرا پلا سنو داغا لکھون کو فرشتو کے کرامن چیزت منی دی برارا برارا نیکے والا دی برارا نیکانے یا برارا ویرکی اطاعت کون کی برارا اطاعت کون کی فرشتے قتل الانسان زجر اس منکری نباس کم خلق بیام قیامت نمانی حلاک دیشی پلانت دیشی دا منکر انسان ما اکفرا سونو لے کفرے کو کم دیلوے کفر دا دستوی من ای شین خلقا دستشین پیدا شوی ده من نطفا دیو ساس که منه نا خلقو پیدا کرده دلر اللہ فقط در اونو اندازه کرده ده هر سه عمر رزق اجل شقی سعید ده مقرر کرده سم سبیل یسرا بی آسان کرده ده دلارا دنیا تر راتلو ده پیدایش سم سبیل بی آلارا ده ده پیدایش یسرا آسان کرده اگو رسڑی اقل حیرانی چه سنگ طریقه سرا د یو تنگی لارینا اللہ روباسی پیدا کی سم اماتا بیا ملکی بدل رفع اکبرا او قبر کے بین نباسی سم ایزا شاہ کرد چه خوغشی دا اللہ انشرا دا قبر نوے پورتا کئی کلا نو یقینی خبر دا لما یغز اما امارا اغدارے حلاک دیشیا کفر دا کے اللہ پہ سون احسان کردے او کلا یقینا لما یغز اما امارا دن دے پورا کردے آغا حکم امارا چې الله وتکړه دے الله حکم نه پوره کوي توحید نه مني عمل نه کوي فلینظر الانسان الى طعامه دلائل عقلیه لس پا اسباب د قیامت قیامت بالا راولی دی تو ګورل دی نه دلیلونه فلینظر الانسانو ودیگور انسان الى توامی خپل خوراک تا انا سبب نلما سنگ مونگا سبب نلما سبب راورو اوبا پراورولو راتویو اوبا پراتویولو باران کو بای سرا زرغونی کی سم شققن الارضا بیا شلو زمکا شقا پشلولو زمکا اوشی اوسی ریلیش تیخ تی روزی فامبتنا فیا حبا زرغنو پده که حبن دانی وعینبن انگور و قصبا او ترکاریان سبزیان و زیتونن و زیتون خونه و نخلا او کجوره و حدائق او باغونا غلبا گرگر گن و پاکه ها میوه و ابا چراگانی یا گایاگانی مطال لکم فیده دستاز پارا ولی انعامکم استاز و دنگرو دا پارا او گورا او چه زمکه اللہ تازه کی دقه سی بده او چه دو که اللہ تازه کی جمدی بم فیده جات ساخا او استخفیف اخروی کل چی راشی ساخا اغا چغا جات ساخ مراد تی دویمش پیلی دا دویمش پیلی او ساخا و تزکه وی چه دا دا دیر تیزوالی دا وجه نا دا خلق و غگون بشلی و کنی بین یوم یفر المرو پدا غورز چه تیخ تا بکی سڑه منخی دا خپل رورنا و اومی و دا خپل مور نوابی و دا خپل پلارنا و صاحبتی و دا خپل مرگرنا خزنا و بنی و دا خپل بچون زامنونا لیکل امرین هر سڑیلا من هم دا دین یوم ازن پدا غورز شانون حالت بی یغنی هی بے پروائی کون که دل را دا هر چانا هر سڑه با دا بلن بے پروائی و جو هن دیر مخون با یوم ازن پدا غورز مصفرا رون بی رون خوشالا زاہگتون خمدیدون کی بی مصطب شرا زیر غستون کی بی وجوہن و وجوہن دیر مخون بی یوم ازن پدا غورز علیہ غبرا پدی پگرد و غباری ترقہوها پٹکڑی بی دیلا رسیدلی بی دیتا خطرا توروالے یعنی دا دیر غم دا وجہ مخبت تک توری ولائی کدا کسان هم الکفرت الفجرہ دا کافر و بدکار و نافرمان و نزک بوتا دا سزا ملاوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت تکویر مکی سورت مصحف کے اکسیو پا نزول کے اوم پس دا سورت لحب نازل دعوت سورت اثبات دا قیامت او ملاقات دا انسان دا خپل عمل سرا ملاقات الانسان بے عمالی ہی قیامت برازی خدا انسان با دا خپل عمل سر مخامخ کی دا چی سکڑی دی ابا علتو مومی ربط و مناسبت مخ کے اثبات دا قیامتش نو دلتا ترقی دا پاغی باندے بیان دا احوالو دا قیامت موسرکی یا مخ کے زجر منکرین و باستا نو دیکھ زجر منکرین کتاب و رسالت چی کتاب و رسولم نمائی سورت کے با اول احوال دا قیامت بیان کی دولس احوال پدی کے با داشپگ قبل فنائی دنیا اوشپگ دروز دا قیامت شپگ احوال غدی چاگا دا قیامت راتو نمخ کے با برپا کی اوشپگ با دا قیامت دروزی وی اول بدا دولس احوال جی بیدا غین آباد شواید پیش کی براتلو دا قیامت او صداقت رسول او زجر منکرین رسول او منکرین کتاب لبوری اول شپگ احوال دا قیامت دا برپا کی دو نمخ کی ازا شمس کویرت کلچ نور کویرت والکڑیشی نور راغون کڑیشی والکول دا سرین غالص تیشی و ایزا نجومو کلچ استور این کدارت رو غرزیگی ادولیشی ادولیگی رو غرزیگی ایک ایک کر کل این کدارت مانا کئی بینورش این رانه ختم شروع کردی و از الجبالو کلچ غرونا سویرت بوت لیشی و روانشی داندسکی و بسلو زیبا بل سلورم و از الاشارو کلچ دلس و میاست و بلار با اوخا غد تلت پریخوستیشی لس و میاست و بلار با اوخا عربو تا پا مال که در طولونا کیمتی مال با دا سارویو چه دلس و میاشتو ابلارو زکر قریب با ولادت دیر بے خیال ساتو اللہ وی دا سری قیمتی مال بم دی بیا پری بیا ودی شی په خیال نی په خپل غم بش وایزل وحوش او حشرات کله چې زناور راغون کړي شي راجم کړي شي د انسانانو طرف ته قیامت د هیبت د وجبا دا زناور نی دی په ځنګلاتو نه د آبادی طرف ته را منډه کی دغه ساسو خیالي دا زناور دا تکلیف په وخت کې انسانانو لرا منډه وای زلزلہ کی ممگتری یا ہنگامو کی ککور کی سپی پیشوی چر چر گوڑی دا دے انسانان اخفو ترامنڈا کئی دا بچاو دا پا ویدالوحوشو کلچ زناور خوشرت راغنو راجم اکڑیش انسانانو طرف ویدال بحار او کلچ دریاگون سجرت گڑ وٹ شی یا سجرت اور پی بلکڑیش گڑ وٹ مکس کی دل ادا چه ده سمندر دلان ده تیل دی تیل اغا تیل با ده اوو سر گتش نو ده اینا با او رو لئی او حدیث ده بوداود گرازی چه ان تحت البحر نارن ده ده دریاب دلان ده اور ده اور ده مراد ده تیل دی نو ازل بحار و سجرت کل چه دریابون سمندر سجرت یو بل سر گت ودشی تیل او با نو اور با پی لئی دا احوالو چې قیامت سره راتلل اوس پینځه د باس پورز چې الله ته مخامخ شي وایزن نفوس زویجت یو کله چې نفسونه زویجت نفس من روح زویجت یو ځای شي د خپل روحونو سره نا نفسونه انسانان یعنی نفس زویجت روح سره یو ځای شي بدنونه ته مراد وایزن نفوس کله چې نفسونه بدنونه زویجت یو ځای شي د خپل روحونو سره روح او بدن د قیامت پر زیوځي شیوله د مرګ سره روح اوتو قبر کې روح نو د روح یو تعلق وګوره دا به دلیل لري چې د قیامت پر ز بدن کې روح راځي او د قبر کې روح کلن د انسان وجود ته نه راځي بیا خو سره جمدې شي ان تعلق روحي و عزت موعودته کله چې دا جمدې خخې شوی نه سوئلت تفوسش به ای سمبن پا کم جرم گنابان قتلت وجل شوی وی جمده چه خخوله اینو با اللہ تپوس کی مطلب دا مظلوم تپوس بکی ویدل ویدل صحفو او کل چه عمل نامه نشرت تقسیم کلیشی نشرت ارچال اخبال عمل نامه ویدل سماو کل چه اسمان کشتت راخ کلیشی یا کشتت ویدی کی اصل که سرمن استلو تا سرمن استل کله چې د اسمان نه پوستکی وستکی پوستکی وستکی راخ کلی شو ختم شي ویزل جهیمو کله چې جهنم سعرت بل کلی شي نو بل خوده اوسم مراد تی تیزول دی کله چې جهنم سعرت تیز کلی شي بل دی خو بدا غرز وینور تیز شپگم ویزل جنتو کله چې جنت اوزلفت نیزدی کلی شي خلق ته به جنت رانیزی شو وردن بوزی لوی سفر منه کئی بس سنگه چه امال لاما ملوشو چه مخاری بس جنت بولا راغلی چه ده تکلیف عالمت نفسون ما احضرت دا دعوه ده صورت عالمت نفسون دعوه سوا از بعد ده قیامت او ملاقات ده انسان ده خپل عمل سره نو عمل داره عالمت نفسون پتبولگی هر نفس تا ما احضرت دا عمل چه ده کڑو ده چه سکڑو اغا عمل با و تا حاضر شی عالمت نفس او با پیجنی هر نفس ما اغا عمل حاضرت احضرت چه ده حاضر کڑو یعنی دنیا کے کڑو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس شواعد پیش کئی پا صداقت ده پیغمبر و کتاب پیغمبر و کتاب رشتی نه پا دی بانی ده گوئی ده فلا اقسمو گواکوم اللہ وی بالخنس اخنس پر سطور الجوار چه جوار دے الکنس دا دستور صفات دستورو کی دا چی بازے چه دستوری پدے تک راتک کے تلو راتلو کے کلخ کارکی و کل پٹی ناغ صفات اللہ بیانے فلا اقسمو دا سی خبر اندا اقسمو گواکوم قسم خورم سنگ خبر اندا لا دا دوی چی وی دا پیغمبر شاعر دے کاهن دے جادوگر دے نو فلا دا سنرا دے کاهن جادوگر شاعر ندے بلکہ اقسمو قسم کم گواکم بالخنس اغا ستورے چپٹی کن کی خنس جمع دا خانس الجوار جمع دا جاریہ روان نا گورے بیا الخنس چا توئی دا خانس اغا ستوری توئی چھے دیتلو راتلو کی کلخ کارکی گیو پٹی روان الجوار او روان جاری مسلسل حرکت کئی الکنس چھے دروز پٹشی اوخ کارینا نو گواکو مغسور الخنس چھے روانی الجوار الخنس تلو راتلو کی پٹی گڑ بڑ شمانا خبرہ الخنس تلو راتلو کی پٹی دون کی گوا کوما اغستور پتلو راتلو کے پٹی دن کے الجوار او امیشہ روان الکنس او دروازے پرانا کی پٹی دن کے دغستور یو دشپی نشپ کے دستور روانی کل اخکارشی کل پٹشی دی توی خنس مستقل نپٹی او پا دیتلو راتلو کی پٹی تاسو کل اگور دے اسمان فضا صفی کلی نو دستورو کے بعد استوری دا سی چیتو تا مسلسل گوری گوری دا سی نری نری نو یک دم دا سی پٹش کاری با نا بیا برا کاریش دیتو بای خوننس جوار اغا ستوره چه مسلسل دی اسمان که روان ده بعضی کلا بای مسلسل بدا سی روانی زی حرکت بکی گرزی دارنگ الخوننس اغا ستوری چه روز رانا راشی نو بیا دا پٹش دا ستوری دخ دلیل کئی دا نبی علیہ السلام پر رسالت چو گورا دا پیغمبر دا رسالت هم دا سی ده دی ستوری تا گورا سنگا ستوره دا هدایتو پدی خلق لارا موندا دا پیغمبر دام نجوم هدایت دا هدایت ستوره ده او دی ستورو که دا صفات روانه که کل پتی ده کل احکاره ده مسلسل روانو او دا روز پتو دقا سی دا نبی علیہ السلام او دا نبوتم ده ابتدا که پتو بیا اس کل پت کل احکارا ابتدائی حالات کل مکہ کی کل مدینہ کی او بیا الجوار مسلسل بدد دینو دا تحریک روان واللیلی و گواد شپا اذا آساسا کل چی شاکی شاکی یعنی پا ختم دوش و صبح و سبا گواد اذا تنفس کل چی سا واخلی سا غسل منا سبا خکارا که دل اغا صبح صادق را خکارشی دا افق دا هم گواده پده چین نول قول رسول کریم دا قرآن دا خامقا پیغام دا رسول عزت منده دا دا نبی علیہ السلام سرم و قرآن سر لگی لکه سنگ اشپت تیاره دا سنخ کاری اخیر دا شپی دا تیاره دا سبا پرانا سر ختمش دا پیغمبرا ستا وستا دا کتاب کنن نخ کاری او تیری دی ظلم زیاده ده نو دا هدایت سبا به ورځ روخی جی او دا غتیاری به ختمی شو دا قرآن به خلقو منی او استادا پیغام انه لقول رسول کریم دا جبریل امین یادی چاچه دا پیغام روڑه ده دا غو سرس صفات انه لقول رسول کریم دا خامخا وینا او پیغام دا غ رسول فرشتی زتمن زی قوته چه خاوند قوت ته د شیطانانو مقابله کی عند ذل عرش او د عرش والا او پنیز مکین مرتبه او درجه والا ده متعین خبره من لکیږي سم په دغه ځای کې برا برا نور فرشته تابع امین امانتدار ده وحی کې امانت کوي پوره روړي و ما صاحب حکمونه ده ستاسو دا خیر خو مرګره به مجنون لیونه دی ودا لیونه ولی جبریل ولا راجی کنه لیوانو ولی جبریل نراجی ولقد راو بالوفق المبین یقینا لیدلیو دی پیغمبر دا جبریل پاغا کناروخ کارو بانده سرگندو بانده وما هوا آنه دا پیغمبر للغیب پا وحی بانده پا بیان دا وحی بانده بزنین بخیل کنجوس غیب ندل تا مراد وحی دخا تا تفسیر قرطبی وی الغیب القرآن القرآن وحی تے مراد دا مطلب نا چھ بغیب بخیل نہ دے نو بس بغیب بیانین عالم الغیب شو بریلیان دا وی نا غیب نا مراد قرآن و وحی دا وما هو نیرا پیغمبر علی الغیب پا بیان دا وحی و قرآن بانے بزنین بخیل کنجوس نہ دے بیانی وما هو بقول شیطان رجیم نیرا قرآن وینا دا شیطان رٹلی شی ندا کاہن دے پیغمبر چھ شیطان والا رج فین تزہبون نو کم طرف تروانی ہے دا اللہ دا کتاب و پیغمبر ہم پریخو انو فانے دا قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر نصیت دے دا پارا دا طول مخلوق لمن شامن کم دا چاچ خوخی پتا سکے این استقیم نو کلک تیشی برابر تیشی دا اللہ پا دیدین و قرآن وما تشاونا او تاسو نشے غستے استقامت و کلک والے اللہ یا شاء اللہ مگر چا اللہ والی رب العالمین چا رب دا مخلوقات استقامت مندل اللہ در گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انفطار مکی ہے. مصحف کے بحثی و نزول کے بحثی پس تنازعات نہ نازل لے دعوت دی سورت دا سورت وضاحت دما قبل لے امغت مضمون دے کم چے مخ کیو عالمت نفس ما احضرت دلتوی عالمت نفس ما قدمت و آخرت یعنی ملاقات د انسان د خپل عمل سرا او وسر اثبات د قیامت خورکی او مسئلہ زیادی نفی د شفاعت قهری پا دا غورس پا اللہ زور ورم سوک نیش ربط و مناسبت مخ کے اثبات د قیامت کو شو ندل توی سوخ لاسول والا عبدی نشتا بیا پا دا غورس یا مخ کے اثبات د صداقت د کتاب و پیغمبر ندل تستخ زجر ورکی منکرین د پیغمبر و کتاب. اول با احوال دا قیامت وی سلور انقلابات برازی اذا سمان فطرت کلچ آسمان اوچوی رو بیگی اوچ و اذا الكواکب کلچ سور انتصرت ادوڑی و اذا البحارو کلچ دریابونا فجرت بلکڑیشی اور پیولی و اذا القبورو کلچ قبرون والا بوسرت راپور تکڑیشی روچت شی قبرون نو علمت نفسون دا داوا دا پتہ بولے گی ار نفس تما قدمت دا عمل چوڑان دے لے گلے واخرت اور روسی دنیا کے پرے خیو یا ایوہ الانسان زجر ورکی اس اے انسان ما غرک بی رب کل کریم سشی تو دو ککڑے پا رب کریم عزت من باندے شداغ توحید پرے دے و شرک کے یا داغنا فرمانی کے گناہ کے اللہ جی غرب خلق کا چی پیدا کرے تا فسوا کا برابر کڑی دستان دامونا نفع دلک پدی کے اعتدال پیدا کرے دے اندا میں برابر کبھی پائی کے اعتدال یو لا سوگت بل اسلن نہ بر کے برابر کہ ای صورتن نپکم صورت او شکل کے ماشاد اللہ خوا خشوا نرکب تے پیوس کڑے او جوڑے کڑے تے برابر شکل سپین تور مذکر مانس خیستا بدرنگ کلا یقینی خبر ادا دو زجر دے پا تکذیب چکم خرق انکار کئی دا دی باوجودم کلا یا ہرگز آسینا دا بل تکذیبون بید دی تاسو دروغ جن گنے غروز دا قیامت و این علیکم او یقیناً بتاسو بانی لحافظین خامخا مقرر دی نگہبان فرشتے کرامن عزت منے کاتبین لکون کی یا لمون پویگی ما پاسبانی تفلون چتاسو کوئے فرشتے مقرر دی استاسو ارسلی این الابرار بشارت آکسان آغا نیکان ان الابرار نیکان با بے شکا لفی نئیم پنے متنو کی وین الفجارا او بدکار با تخویب لفی جائیم جہنم کی اصلو نہا ننوزی با جہنم تیوم متین پر رضا قیامت وما ہم انا بیدوی انا دا جہنم نا بغائبینا غائبی دون کی پٹی دون کی وما ادراک او سبت علتا تمایوم الدین شے سلوے شان دے دے قیامت و حیبت تے وما ادراک سبت علتا تمایوم الدین سدے یوم الدین وزد جزا یوم پدا غورز لا تملک نفس لنفس شیا نفی دے شفاعت قہری اختیار بن لری یو نیک نفس دا بد نفس دا پارا شین دا اسخلاصولو بغیر دی اجازے ولا امرو فیصلہ و اختیار با یوم ایزن بدا غورز للہ خاص اللہ علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة متوففین مکیر مصحف کے 83 و نزول کے 86 پس سور عنکبوتنا دعوی ددی سورت ترغیب الی الایمان والاعمال الصالحہ بالتزہید من الدنیا دنیا بے رغبتی ورکی اور ترغیب ایمان و عمل صالح پر ورکی. ربط مناسبتی مخکی وی وما همانها بغائبین پت بنیش نو دلتا وی سنگا با پت نیشی وی زکا چی دولا زین مقرر دی ان کتاب الابرار او ان کتاب الفجار وی دا دیخ پل زین دی غیبیدی نیش رست برایش یا مخکی وی مخکی صورت کے زجر ورکا آ خلکولا چھے افترے پا پیغمبر کولا نو زلت نتیجہ چھے افترا کئی کنا نو تدفیب با پکے پیدا کی چھے پیغمبر مانے افترا کئی نمانی نو تدفیب با پکے پیدا شی نو دین و ہر معاملہ بے نمگڑیش سورت کے باول ترغیب اعمال تور کی او زجر ور کی بت تدفیب چھے کم خلق کمیں زیادہ کئی آئے خلق و لبس جرور کی پا توحید کی کمیں زیادہ کئی یا دا خلق و پا حق کی کئی او بیابا ذکر دا کتاب الفجار او کتاب الابرارو کی چھے دا مر نباد با دا خلق و دا عمل نامی یا روحون چر تزی او آخر کے با بیا زجر مشرکینو تا بشارت منون کو اول ترغیب عمال صحیحات او زجر بالتدفیب وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ هَلَاكَتْ دِي اَغَ كَمِي كَوُنْ گُلَا تدفیف کمی تغوی حق کے کمی کول امام مالک کوئی لکل شین وفاون و تدفیفن قرطبی نقل کری دارشی وفام دا تدفیفن نرشی کی کمی زیادہ احامخ ہیں پوروالے و کمی نو پا دین کم کمی لگا سنگا چے تب اللہ حق ورکے ناب تول کے کمی سڑے کئی نو دارن دا دین تدفیفن دے اللہ چی کم دین را لے گلے اگر کی کمی کول شرک سرا پا بیدت سرا پا گناہ سرا نو دا دے حلق ش کدا اللہ پا حق کے کمی کئی او کدا مخلوق اللہ زین دا خلق دے زکتالو کل چی طول اخلی علا الناس دا خلقونا علا پا من اے من الناس نیستو کون پورا اخلی ویزا کالو ہم او کل چی طول کئی خلقو تا او وزنوم یا وزن ور کئی نیخسرون کمی پکی کئی خلقو لکم او پخپل پورا ہے معاملاتو کے نقصان دے علا یا زنو آیا ولدے دا گمان نکی چولائے کدا کسان انو مبوسون دی و پورتکولی شیل یوم نازویم اگر وز لویتا قیامت خوشتکن اللہ بھی حساب کئی یوم یقوم الناسو کل چودری کی خلق لرب العالمین رب دا مخلوقات تا پا غرز بہت سری حسابو کی اس تخفیف پر کئی فذکر دا کتاب الفجار کلا یقینی خبر دا ان کتاب الفجار یقینا لکھ دا بدکارو عمل نامے دا بدکارو با لفی سجین پسی جین کی دا جیل لے وما ادراک سبتا دا تاتا ما سجین چی سجین سے شہر دے وی کتابن دا یو رجسٹر و دفتر دے مرخوم لکل شوے ویلون حلاکت یوم ایزن بدا ورز المکذبین مکذبین اللہ چی تکذیب کئی دا قیامت اللہ چی ندا خلق دا یکذبونا چی تکذیب کئی بی یوم الدین برز دا قیامت وما یکذبو بیہی تکذیب نکئی بدی سر اللہ کل موتا دن ہر یو دا حد نتیری دون کے لکا بیدتی او اسیم ہر مجرم گناہگار لکا مشرک اذا تطلع علی آیاتنا زجر منکرین کتاب کل چلو سلیشی پتی بانی آیاتنا زمو آیاتنا احکام قال دے وی اساطیر الاولین دا کسی دا لنبنو دی کلا چرے دا سینا دا کسا ندا بل رانا خبر اصل بلا دا بلکہ زنگ لگے دلے دلہ قلوبیم دا دی پزنو ما پس سبب دا اے کانو یک سیبون چی دی دنیا کے سکول دا غفل بد و عملو دا وجہ نے پس رد زنگو لگے اس پہ قرآن اثر نکے نو دوی کسی دی کسی نے دی داستاز رو خراب دے کلا خبردار کلا یقینا انہم بشک دی رب بہم دا غفل رب نبا یوم ایزن پتا ہو رز لمحجوبون پردہ ککڑیشی اللہ سربا دیدار نکی گی لیدل بن کی تب دی سزاوی سم پس دی انہم بشک دی لسال الجحیم خامخا دیبن نوزی جہنم تا دا رب نا پردہ کی دل دا عذاب لیدہ سمی سخی لکا مالک دے افسر دے غٹ سڑے دے او تا مجرم اغتا مخیطو درے گی اور تاوی چی بس نا لرے کے نیم آپ کو خلقی لرے گی نو بیا تا آغا افسر او آغا مالک تا اڑسو پریدینا چی تا و تا فریادو کی نگا مطلب ہے محجوبون ثم انم لسال الجحیم بیا بدی خاما خانا نوزی جہنم تا ثم یقالو بیا بوتا ویلی شاز اللذی داغا قیامت اور رزدا کنتم بی تو کذیبون چتاو سے تکذیب کو کلا یقینی خبر دا ان کتاب الابرار دا بشارت بے ذکر کتاب الابرار دا غدوے میں ڈلے یقینی خبر دا کتاب عمل نامے دا ابرار بلفی اللین با اللین کی اوچت مقام وما ادراک ما اللیون سبت ادتا تا چسد اللیون کتاب مرقوم دام یو دفتر دیلی کرے شوے یشہدہ المقربون حاضری کی بدیتا اگا اللہ تنیز دے مقرب خلق ان الابرار او نیکان بلفی نیم خام خان متنو کی علل ارائک پکٹونو کرسو تکیاگانو ینظرون یو بلتبا گوری یعنی متنو تا تعریف پی وجوہم تبا پیجنی یدی پا مخونو کے نظرت النائیم تازگی دا خوشحال ہے دا نعمتونو خوشحال ہے بھئی یسقونا سکلی بشی بدی باندے میر رحیق مختوم دا خالص و شرابونا رحیق خالص شراب مختوم سلبن مختوم مہر شوے بوجہ شوے بن بھئی پیک شوے بھئی مختوم مہر شوے بوجہ شوے سلبن ختاموں میں سیل با پی سنگ لگی دلی وی ختامو مہر دا دے آغا سیل دا دے بمسک دمشکوی دمشکو سیل با پی لگی دلی وفی ذالکا نو پتن کے دے فلی تنافس المتنافسون شوق اور رغبتو کی شوق کون کی رغبت کون کی اللہ وی کتغ مزیم پکاری رغبتو کے عمل ولو کے ومزاجو ہو او گٹ شو بئی دا دے شراب و سرا من تسنیم دا تسنیم چینینا دا تسنیم چینے ربا دیتا پدی کے لکشن اوب گڑی عینن تسنیم سے شہر ہے دا یو چشمہ دا یو شرب و بحل مقربون چی مڑی گی با پدی بانے مقربون مقربون با تی پا مڑا خیٹس کی البتا دے آبرارولا بے میں درجے والا لا با پا شرابو کے تلگ غنتے اچولی کی دا دون قیمتی چشمہ دا ان لذین اجرمو دو زجر ورکی خودل تیلی نوسی جین دا دا مرگ نباد دا برزخ دوی سیری چی سڑے مرشو نو دو تبقی دیلتا یو تعلین وی بلتا سجین سجین وی ما تحت سرا کرے دا یو قول او علین برا اسمانونو کرے نو دا بدکارو اغرو سجین تزی اولتا دای سزا او مساری جہنمی او دنیکانو اروا علین تلاڈشی التغیل مثالی جنتی و مزیوی دغی ان اللذین اجرمو زجر مشرکینو یقینا کسان چی جرم کڑے دے شرک وغیرہ خلاف کانو اودوی من اللذین آمنو مومنانو بوری از حکون خندیدون گی دنیا کی ویسا مرو بهم کلچ با تیرے دل بدی تغا مزونا نسترگی روزی پندے بے والے اشاریا آغا دیو گو رہے آغا اولیاء چنمن یا انبیاء چنمن ویسا انقلبو الہ لہم او کلچ با واپس کے دل خپل کور والا ہوتا کورن تا نین قلبو واپس کے دل وفاکیہین خوشالا خوشالا تکبر گون کی او تکبر بے کو پا تکبر و واپس راتلل چنن ہو حق پرست بور خندا کڑے دا ویزا رعوہم او کل چی او بیلی دل دا مومنان معاہدین دنیا کے نو قالو وی بے انہا اولائی لزالون یقینن دا خلق دی گمرا حق پرست تے گمرا وے حالانکہ وما اورسو علیہم دینور علی گلی شوی علیہم پدے نیکانو بانے حافظین نگہبان سوکیدار مقرر شوی علیکہ اللہ وی تویست سوکیدارے کہ تب سو گمراہ کے او سو گو پہ ہدایت کے فلیوم اللذین ننن اور از دا قیامت اللذین کسانا منو چی ایمان روڑے دے من الکفار دے کافر مشرکانو پوری ویز حکون خندی دون کی دنیا کے اور پوری دیو خاندل قیامت کے اور پوری دیو خاندی شی جہنم تا دیو غردولیش اللہ لارائی دا مومنان با پاغت تختونو بانی انظرون گوری او بلتا اعلان باورتوش حل سوی بالکفار آیا بدل ورکلش و کافر ہوتا ما دا اغا ملکانو یا فلون چی کولے یا بجنتیانو تویز رم یخشو اغا دا جہنم تمی ہوگا بدل میں اولا ورکلکانا خوشحالش ہے سورت انشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم مکیرے مصحف کی چورسی و بنزول کی تریسی پس دا انفطار ننازل لے دعوت دی سورت اثبات دا قیامت فنا دا عالم او ترغیب اعمال صالحہ تا اعمال صالحہ تا ترغیب ورکئی دعوی بے دئی او اعمال صالحہ تا ترغیب ورکئی چه قدح صالح بکے یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن, محنت نیک محنتوں کا دا بد محنت نزان بچ چه آخرت کے لئے پکار جی ربط و مناسبت ما قبل کے دا عمل نامو بیانو کو بعد الموت ندلتا داغیا حالت بیانی وقت الحشر دا حشر پا وقت کی بسائری ابدا تدلتا ہوئی یا مخ کی صورت کے زجر و تدفیف و تکذیب, تدفیف و تکذیب ندلتا ترغیب ورکی نیک محنت تا تدفیف و تکذیب مکوے قدح صالح ہو کے محنت ہو کے نیک. سورت کے باول احوال دا قیامت بیان کی دی سورت نو ٹولو کے احوال دا قیامت بھائی و سربا یو بل مل مضمون چلی او ور پسے بیا ترغیب ور کی قد حصالح تچنے کمل کوا دا باری پکار راجی قیامت از اسمان شقت اول احوال دا قیامت کلچ آسمان اشلی گی وازنت لربها او وکی گی دا آسمان لربها حکم د خپل رب تا و حقت او تیل لائق د چې دا رب حکم تا ود کی دی اللہ با تی ختم نو ختم بشی و اید الارد و کل چه زمکا مدت راخ کلیش والقت او با غرزی دا زمکا ما اغا سا تیها چه زمکا کی دی و تخلط و خالی بشی مال دولت خزانی مڑی وازنت او ود کیگ دی دا زمکا لرب بها دا خپل رب حکم تا و حقت او لائق دا چه وگو تکیری حکم امانی اللہ بزمکا ختم اکی. اس ترغیب اعمال صالحہ ہوتا یا ایو الانسان و انسانا انکا کادحن تو مشقت کون کے تو محنت کون کے الی ربکا پرسیدوخ پل ربتا قدحن پا مشقت کولو رب ترسینو پا مشقت برسی عمل بکی یعنی نو فملاقی ہے نو ملاقات بدو شریخ پل عمل ترا او اللہ سرا نو پکار دا چه قد حس علی حکے خامالو بد نظام و سر اس فا اما من اوتے کتابو تا بشارت تے چه پدے قد حس علی بتا تسملاوی وی عمل نامو بخیل اسملو چی فا اما من اوتے کتابو اغسوک چور کلی شورتا عمل نام اخبل بیمینی بخیل اس فسو پا یحاسبو ذرا چه حساب و سروشی حسابا یسیرا حساب آسان وین قلبو اولاد بشی لاہلی خپل مقام تا خپل حل تہور و غلمانو تا مسرورا خوشالا خوشالا دلتوئی اصحاب ایسان بکی اصحاب بکی. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائل من حوسبا یوم القیامت عزبا چا تر چی قیامت کی حسابش بس دب سر دل بخام خواساب برکڑی کی حسابش بس تبال نوم المومنین تا پوسو کہ یا رسول اللہ دا قرآن سوئی فسو پا یحاسب حسابا یسیرا اصحاب یسان بکی گئے ہوتے پا حساب تبا کی ام المومنین پا قرآن دیر لوے نظرو لوے مفسر رو. نبی علیہ السلام او فرمائل وی مراد ددے حساب یسیرنا عرض دے عرض مناقشنا دا یو دے عرض دے مدا مناقشہ مناقشہ چنجن توب توئی دعوت توئی دا کار دے والے کڑیو خانو دغ دے والے کڑیو ناغ دے والے کڑیو دا مناقشہ. حدیث کی چی راضی من حوسی با غصے با نو مناقشہ کدر نا پورا تا بوسو نا تبشی شورو شو نا تباکی او دل تا قرآن چی وئی حسابا یسیرا وی دا عرض دے عرض سنگا دے بخاری کی دا روایت راغلو شیخ حسن جان شهید رحم الله درس کې هغه تعبیر را تکوم وی عرض دی ته وی ورته وی وګوره دا عمل دا دا خمه د سر کړ دا عمل لیکړو دا لیکړو دا بد دی کړی دا خوزا زه سر کوزی جنت پزا دا عرض دا ته وی لیکي حساب یسیرا نو مناقشه بنی عرض وی دا دا دی کړی خوزا معاف میکړي نو دا غره حساب یسیرا او حدیث کی چیرازی غصے با ناغا مناقشہ دا اللہ دے مونگ داغی نو ساتھی وین قلب الالی مسرورا اولاد وشیخ پل احل و آیال تا مسرورا خوشالا جنت وام ام ان اوتی کتابه تخریف یو خروی چه قده صالح نه کړي بلکه قده سیئه کړي ده بد داغا نتیجه بسی ام علامه و پگسلا چه وام ام ان اوتی کتابه آسو چه ورکڑی چه ورتا ام علامه و رازاری شاتا دا شانا دا بدا دا زلتی یو پگسلا چه بل بشانا ورکڑی کی اللہ ویزان تا مخامخ قیم نا دا زلت فساو بیدو سبورا بے بچگی کی دا حلاکت تبا و برباد شم اما اللہ ما پا گس ملوش ویسلا سعیرا ننوزی بده سوزون کے اورتا انہو کان فیالی یقینن دیو پخپل دنیا کے اہل کے مسرورا مس دنیا کے مسو داخرت دا پار عمل نکو انہو زوننا دا دا قیدہ وچ اللہ یحورا دے بنو نگرزی اللہ تا قیامت نمان بلا ولینا دوی نبا گرزم نارے او گرزے دے ان ربو بیشک رب دد کانبی بصیرا اگر پتبانی لی دون کے فلا اقسم بشفق شوایت پیش گئی اس پیس بات با قیامت تا قیامت برازی اگورا فلا دا سینا دا چنا برازی چیزن اللہ یحورا تا دا غیرت کئی بلا ولینا اقسم بشفق گواکوما شفق شفق نما خام دا سرخی چنور پروزی دا سرخی سس وقت پوری واللیل اشپا وما او اغس وسقا چی پا دیشپا کرا جمع کی گی دا شپا پی خوری شپا پی خوریشی دی پکی والقمر اسمومه ایزا تسا کل چی دا پورو کاملش دا دوشین دری گواد یو دا ماخام سرخی اور پسی تیار راجی اویا پدی تیارا کے تمام مخلوق گیری دویم اسپومے چرو خیجی نو روانے روانے نو اتساقا کاملش پورش دا دوشینا داوی گواکوم پس پدی چی لترکبن نا طبقن ان طبق لترکبن تا صبا زی طبقن دا یو حالتنا ان طبق بل حالت تا صبا لارش دا یو حالتنا بل حالت سمطلب سنگ چو گورا داش پراشی ناور سرخی وی بیا تیاریشی نو بیا خخ ورش حالتو نو بدلش سپومه او گورا اول دا اولش پی دویم دریم او بیا دا سورلسمی پورش دق قصه دا دوشینه چی دیو حالت نبل حالت تا گرزی دق قصه دا گوا دیتا سم دیو حالت نبل حالت تا گرزی دنیا کیه نو برزخ تا نو برزخ نو بیا آخرت تا بدلی فما لهم لا یومنون زجر پا آدم ایمان و آدم انقیاد نیمان روڑی انہا تابیداری فما لهم سرید ویلر لا یومنون ایمان روڑی کل چلو قریا ویدا قریا کل چلو سرچ بائی بدیوان قرآن نلا یسودون دی تابیداریم نکی قرآن نوری بلی لذین کپرو بلکہ نامون گرین یکذبون تکذیب کئی دا قرآن واللہ عالم اللہ پویگی بیمائیون باغ سبان دے چی دوی پٹ ساتی زڑک کفر شر فبشرهم زیر ورطور کبی عذاب علیم بازاب درناک اللہ لذین آمنو بشارت مگر آکسان چیمان روڑا ملیو کنیک لہم دید پار عجر و عجر غیر و ممنون بے حساب و بے انتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بروج دام مکیے 85 نزول کے 27 85 مصحف کے 27 پا نزول کے پس دا سورت شمس ننازل دعوت دی سورت پا سورت کے خلاصہ دا ما سبقا دا مخکینی سورتن خلاصہ پیش کئی دا سورت خلاصہ دا ما سبقا دے او تخفیف دنیاوی ورکی منکرینو تا دا دنیا دا عذاب یرا منکر ربط مناسبتے ما قبل کے زجر ورک و ایمان نہ روڑلو ندل ترقی را چھ ایمان روڑل ہو سکے تا حق مقابلیم کئی مقابلہ کی یا بلا وجہ مخ کی تخفیف اخروی صرف ندل تخفیف دنیاوی ہم پیش کئی و واقع دا اصحاب الاخدود او سمودیان و عادیان اول با شواہد پیش کی پداوا قیامت برازی ہاں پداوا باندھے پا تخفیف دنیاوی دا دنیا پا عذاب او بیا با مثال ہوئی و سمائے ذات البروج گواد آسمان خاوند ستورو بروج ستورو توئی یا بروج نہ مراد اگا بروجو نہ آسمان کی دی چہ دانوار ستوری سپومے پا مدارونو چلی نو دا اسمان برجونو مدارونو والا دے. والیوم الموعود اگر وز چواده سویدا قیامت قیامت یادی عذاب باور کلی کی. وشاہد و مشہود او گواد شاہد و مشہود گوئی کون کے او مشہود بچاچی گوئی کی. شاہد نمراد پیغمبر او دائی, مشہود نمراد امت. پیغمبر گواد ہے او دا امت گواد ہے چی دیتا دا اللہ کتاب ویلے دا گواد. پس قتل اصحاب الاخدود دو زد دنیا دا تخویف مثال دے. قتل لعنت شویو حلاک شویو اصحاب الاخدود اخندقون والا. خندقون والا, خندقون والا سو خندقون عن نار چو اورو ذات الوقود لمبو والا. از هم کل چی دوی علیها پدی اورو خندقون قعود ناستو وهون دوی علاما پا اغا تکلیفونو بانده یفلون بالمومنین چه کول مومنانو سر شود نو دوی تماشا کون که و حاضرو. دا اصحاب الاخدود دا دا یهود یو بادشاہ تیر شو زونواس ورتوی اغا مومنانو سر زیاده کو آغی وقت مومنان موحیدی ایل خندکی کنولی وی چاچه با توحید منه بس آغا خندق اور که بی ورچو او دی با تا کورسیخی و ناستو خندیدل بی خوشاله بی کولی. او بده که مفسیرین و واقم روڑی دا دا بلله ابن تامر حدیث که مرازی چی او علق معشومو کنه مور سرغیق کیو نو موری جهنم تراوست دی اور تراوستشو نو علق دا سی او یاری دا پشاش نو دو تا موری ما یاری گا دن جنت تی ور توب کوا. دا سی نور واقعات مفسیرین ویدی نو آغی واقعی تشاره را چه حق پرستو لی ورون برکلو آئی که چول غردو لی. وما نقمو جرم سو دوی انتقام ناغس من هم دا دوینا در مومنانا الا ان مگر دا دی یومینو بالله العزیز الحمید چه دوی ایمان روڑه و دا اللہ پا توحید چه زورا ورا و ستایل شو ذات اس پی دلیل وی پا توحید اللذی اللہ غزات تے اغلا ربا چی دا اسمانو اسم کدا او اللہ والا کل شین شہید اللہ پاری وشی باندے گوام دے. ان اللذین فتن المومنی دوست تخویف دے خلکولا چی مومنانو سر زیادتے کئی تکلیف رسی یقیننا کسان فتن المومنینا چی تکلیف رسول دے مومنانو سرو والمومنات مومنانو خدولا سمالم یتوبیا توبہ ندست فرم دید پار عذاب جہنم عذاب جہنم دے ولم دید پار عذاب الحریق عذاب سزمون کے. ان اللذین آمنوا عمل الصالحات بشارت یقیننا کسان چی مان روڑ دے عمل کئی نیک دید پار جنتو نی روان بیلانی دا ونو دنی نیرون دا کامیابی دا دیر دویا. ان نبت شرب بک دو زورنا زجر ان نبت شرب بکا بیشک نیول درب سال شدید سختی ان نو ویوب دیو دو صفات دا اللہ رب العزت ذکر کئی بطور دلائل. ان نو بیشک اللہ ویوب دیو آغا اول زل پیدا کرده مخلوق ویعید او دوباره بیا پیدا کئی وهو الغفور ودود دا اللہ بخون کے او الودود مینا کون کے دے مومنانو سرا. ذل عرش خاوند عرش مجید لوی شان والا دے فعالن کون کے دے لما دا کارون یوری چلو غواڑی حالتا کا حدیث الجنود تخفیف دنیاوی واندے حالت د فرعونیان و سمودیان. آیا راغلے تا تا خبر د لخکرو فرعونا چه فرعونیان دی و سمود و سمودیان بل اللذین کفرو بلکہ آکسان چه کفر کرو فی تکذیب دی پا تکذیب او دروجن پیا کی حق دروجن کرو واللہ واللہ من ورائیہم چار چاپیر ددوینا محیط گیرا چون کے دے دلال قبض قدرت نیشی واتے. نو صداقت دا قرآن بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے شرافت و عزت والا فی لوح محفوظ او دا پروت تے پلوح محفوظ کی محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طارق دم کی سورت مذہب کی شیعسی و نزول کے 36 فضل سورت بلد ننازل پر ایک دعوت سورت فمحل الكافرین امحلهم رویدا کافر والا محلت ورکا اللہ بے اونی سی ربط مناسبت مخی سورت کے تخویف لآخرت بیانش نزل تپاغیبان شوائط پیش کئی او دلائل عقلیہ پی پیش کئی قیامت برازی یا مخی صورت کے ذکر دا عذاب دا سابقینو نو بدی صورت کے ذکر دا عذاب دا موجودینو دے دا غی دا محلت. اول شواہد پیش گئی بیا دلائل پہ اس بات دا قیامت و سماع و طارق گواہ دے آسمان و طارق او آغا دشپی راتلون کے سورے طارق آغا ملمت ہوئی چی دشپی راج مراد تے دشپی سورے دے او خاص قسم غٹ و ما ادراک ما طارق صفت دا تا تا چی سرے طارق طارق اثر کے دا طرقت الباب نہ دے ملمت چی راج چی اوور اٹھا کئی ان نجم الساقب دا سورے دے زلیدون کے غٹ دا وی گواد پس پدے چین کلو نفسن ندے اس نفس لما مگر علیہا حافظ پدبان دے خام خام محافظ تا سنگ چی دا غٹ سورے زلیدی اور ٹولی دنیا تخکاری اور پدے ٹول دنیا باندے یو کسم گواہ دے دق رنگ پا ہر انسان یو گواہ شتدے پرشتہ بسرا پلی انظوری الانسان دلیل پہ اس بات دا قیامت او دی گور انسان میں مخلق سوچ دیو کی سنا پیدا دے پل حقیقت خو گورا انکار کے خلق میں مائن دافق پیدا شوی دا غوبو دافق توپ و خون گنا توپ و خون کی ہوئے منی کے مراد پا وقت دا انزال کی دا وجود ٹول ٹوپ ہوئے یخ رجو من بین سلبے روزی دا دا منز دا سینے دا منز دا شاہ و ترائب او دا سینے دا چجکینا سلب دا سڑی پملا کے نطبہ پرتائی او دا زنانو پا دی چجکی دا سینے کے پرتائی انو بیشکا اللہ لارجی ہی دا دے انسان پا دوبارہ پیدا کولو لقادر قدرت والا ہے پیدا کولی شنگا چی دا ساس کی منین پیدا کلب پیدا کئی یوم پا ورس تبل سرائر چی کلب اخکارشی رازونا او عقیدے رازونا بخکارشی عقیدے بخکارشی چا سی عقیدہ و چا غلط فما لہو نبید انسان لمن قوت طاقت دا بچاؤ ولا ناصر آنسو کم دادی و سما سروس دلائل پیش کئی اس بات دا قیامت اللہ قیامت راوستی شیز کدا کرونا کولیش و سما گواہ دے اسمان ذات رجع خاون دا باران آسان مانا بے دی دا باران خاون اصل مانے دا رج اردو کی لوٹانے والا واپس کرنے والا راگرزیدون کے آسمان راگرزیدون کے آسمان واپس کون کے ماں کو سادہ آسان مانو کڑا باران والا بس خدے حاصل مانا خلقو کڑے دا مانے دا گانا راسل لبزی لبزی میں نا دا دے دا راگرزیدو والا لوٹاول والا واپس کول والا اگر دا علماء وی چاچی فلکیاتو سینس بانے نظری وی اصل کے آسمان دا ذات رج ہوئی لکی دے برا خلا کے تہونے دی دا سے تہونے تہلی دا اللہ لگولی یو تہ اولنے تقریباً وہی سب 12-15 کلومیٹر کے دے بل 23 کلومیٹر کے دے بل داغے نہ خوا دے دا سے بل داغے پلوم دے سینسی وقت پہ لگی لنڈوں میں دو بہ دے دریا گنو بانے نوار لگی سمندر زکب با دنیا کے زیادی اوبری دری سی اوبری یوی سزمکارا نو دا اوبو دا پہلا و دیر پدی چنور لگی پدی سمندرونو نو دا دین دا بخارات پورتکی بخارات دا بخارات پنور سر اوچچ نو برا دا تیہو ندی دا اول تحت چی دا اوبو رسی او دا دین کلا دا بخارات مخ کے برزی نو پدی اوبو بخاراتو کے چی چرتا و سردا سے دا زراعت وغیرہ کثافتی اگے پاک کی بیا بل یو تہ لگے دے بلندی کی ناغا پاگی کی نور دا سے شواگان وغیرہ پیو لگی دے اوبونا آغا جراسیم وغیرہ ختم کی دا سے درم نمبر لہر دے پائے کے سکارو کی سلورم کے کارو کی نو بی اوبرا واپس دنیا ترازی وی تغت مراد رج آد ذات رج چو گور دا اوبا دا دے لہرون نا تیری گی واپس راجی نو بیا صفا سترا اوبا دا کسافتنا جراسیمنا وغیرہ نا صفا اللہ واپس دنیا تراولی والارض ذات صد او گواد ازمکا ذات صدعی چودو والا اوچوی او سرغنی تیروید اینو لقول فصل نوست ترغیب قرآن داره قرآن قول فصل وینا واضحا وما هو بالحز او نده دا گپ شپ انهم بشکتی یکیدون که دا تدبیرون که تدبیرون دا قرآن خلاب واکیدو که دا او زد تدبیر کم تدبیر فمحل الکافرین داود سورت نو محلت ورک منکرینو تا همهم محلت ورک دوی تا روائدہ سلگ مودو لگ زمانہ اللہ و پیزا براولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت اعلی دا مکی سورت مصحف کے ستسیو پا نزول کے اتم پز سورت تکویر ننازل شوے دا دی زینا یولسم باب دا دی اخری سے یولسم باب دا دی سورت اعلی نوالا تر سورت زحا پورے پدی کشفک سورتو نے شفک او دا یولسم باب پدی کی مزامیم دا قرآن چکم بیانشیو ناغ بیا واپس رامات کئی توحید رسالت قیامت دارنگ کتاب قرآن او وسرا تزید من الدنیا و ترغیب الاخرت پدی سورتنو کے بدا مضمون چلی دعوت دے سورت اعلی سرا توحید و تزہید من الدنیا پدی سورت کے بمسئلہ توحید بیان او تزہید من الدنیا بمور کی دنیا نے بے رغبتیو کے و آخرت یاد کی ربط و مناسبت مخی سورت کی ہوئے پارچا حافظ شتا ندلتو یا حافظ سوگ دے اگا خالق و مربی دے خلقا قدرا فہدا دا غزات دیکھا یا بلا وجہ مخی تخویف دا عذاب ورک ندلت ترغیب رکی توحید تا دے عذاب نو پا توحید بچ کے حاصل دا صورت بدئی پا صورت کے مسئلہ دا توحید بیانی او دا توحید وجہ سا پیش کئی یو اللہ عالم الغیب نے داوئی نا اللہ خالق دے یو خبرہ یو دا چھے اللہ خالق دے او دویم دا چھے اللہ علم الغیب دا دو صفات دا اللہ خالق ام اللہ دے عالم ام اللہ دے دا توحید دو جو زیف او پتے باندے دلائل پیش کئی اللہ خالق اللہ علم الغیب او دا دے دو صفتونو مقابلہ کی یو دو نعمتون ذکر کئی چکل دے دا دو مسئلے دا توحید من لے اللہ خالق الذی خلق فسوا اللہ مالک انہو یعلم الجہر وما یخفا نو دو نعمتو نمار باندے اللہ کی یو نعمت سنقریو کفلا تنسا دا قرآن علم بدل در کی او دویم نعمت ونیسرو کلیل یسرا جنت تا بدے پاسان ابوسی بزاد صورت حاصل اول دعوت توحید سب حسم رب کلالا پاکی وایا پنن دربانے چھ دیر بلند ذات تے اللہ دا شریک نہ پاک گانا اللذی دا پی تلیل لے اللہ خالق اللذی اغا اللہ خلقا چھ پیدا کردے دے مخلوق پسوا برابر کردے دے واللذی اللہ غزات تے قد برا اندازہ کردے دے اری اوشے دے انسان فاہدا نو بیائے لار ورطا سمک کردے دا کمال تے رسول دے واللذی اللہ غزات تے اخرج المرا پیدا کردی دی گیا گانے فجالو چراغو گایا گانے فجالو گرزولی دی آغا دا گایا گانے غصا ان بوس اچ خسو خاشات آخوا تک تور پغرونو کی گایوشی او بیا سمو دا بعد اچشی تورش نو اللہ خالق قادر نو دا دی مقابلہ کی نعمت سنو قرعو کفلا تنسا نو خامخا سین پمانا دا تاکید دیخا لنقرئو خامخ خامخ او بلولی او بخیتات اللہ قرآن فلا تنسا نو بیا بینی رہ اللہ بتا دا قرآن علم در کی چکل عقیدہ سیش اللہ ما شاء اللہ سوا دا غنا چا اللہ واری کم منسوخ کیا جدا خبر دویم دلیل انہو بیشک اللہ یعلم الجہرہ پوئی پخکارا وما یخفا اوغه چې داخله کې پټي د انسانې پټي عالم الغیب الله ندی مقابله کې نعمت ونیسر کل یسرا آسان بری بوزی الله هغه آسان زې جنت تا جنت بل ده در فذکر ان نفات ذکر ترغیب نبی علیہ السلام تا پا دعوت دا قرآن نوس بخل کو تا قرآن بیانے اللہ دا تا دا قرآن نعمت در کرے فذکر بیان کوا دا قرآن ان نفات ذکرہ کفیدہ دا نصیت رسی یوکن رسی ایدا سی ریسل فذکر ان نفات ذکرہ او لم تنفع کدا قرآن بیانول چالا فائدہ ورکی کنا ورکی مطلب کو سوک تے فائدہ اخلی کنا لیستا کار دا اللہ دا کتاب بیان دے کو سوک و تکینی او کنا سیذکرو فائدہ بتی سو گلی زر چه فائدہ بوالی دا قرآن نمنا سو کی اخشا چه دا اللہ نیری ویتجنب حل اشقا او پڑڑ بشی دا دی قرآن دا نصیت نال اشقا بدبختا بدبختا بتی لیری کی گی نبی منی اللذی دا بدبختا غا سڑے دی تخویف یسلن نار الکبرا چه ننوزی با غا دیر لی اورتا حیبتناک سملائمدو بیها نب بیا مری پا دیکی ولا یحیا او نب جم دیکی نو چه نمڑی نجم دی نو دا سشو اصل دا سیماناو که سملا یموت بیا با نمری پا جان فیا جاننم که ولا یحیا او نب جون دا جم دوی جون بی دا جم دونی قدف لحمن تزکا دوس بشارت ور کئی پا منلو توحید او دا صورت دا سر خبر کئی صورت کی چکم سر کے مسئلہ قدف لامن تزکا یقینا کامیاب دے غسو تزکا چیزان پاک پا توحید و قرآن وزکر اسم ربی او یادی کنم در اقبل فسواللہ او بی اللہ رو بل دا اللہ عبادت روکم بل تو سرون الحیات الدنیا تزید من الدنیا بلکہ تاسو غرکوی جند دنیا والآخرت و ثواب و بدل دا آخرت خیر و غرد و آفقا میشا نداغی تکل و کوشیشو کیا ان هذا لفي الصحف الاولى حضرت سے وہی چې د صورت سر کې کسی ناخیر کې مغې ته اشاره ای نو ان هذا دغه مخکینه توحید ده دی کوم د صورت دعوا ده ان هذا اما فی سوره ته سراج المنیر والا وی هذا ضمیر راجع ده ما فی سوره کلها د صورت دا مضمون او دعوا ان هذا بشک دا مضمون د توحید لفي الصحف الاولى دا پاغه صحیح پلوم بنو کې مو دا توحید مخکینو صحیح پوکی صحف ابراهیم چې صحیح پیر ابراهیم علیه السلام و موسی د موسی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم سوره غاشیه مکی صورت مصحف کې 88 او په نزول کې 68 پس سوره زاریات نه نازل داوه د صورت التخویف والبشاره نمنون کولا د توحید یرا او منون کولا خوشخبری ربط دی صورت مکی صورت کے ترغیب ورکا قرآن تا نوس دی صورت کے انجام دا خلق کو بیانائی چی دا قرآن سر ایک کم امام لکڑی چا منل رے ایلی بشارت چا نلے منل ایلی تخویف حال آتا کا حدیث الغاشیہ تخویف اخروی روڑی ذکر صورت کے تخویف و بشارت منکرین اولا بی وجوه العشرہ لس وجوان او بیا بشارت وجوه عشرہ حلتاک حدیث الغاشیہ حل هم دلتا پماند قد دے یقینا راغلے دیتا تا حدیث الغاشیہ خبر دا غاشیہ غاشیہ پٹون کے چھ مخلوق با پٹی ٹولبان با حاوی کی اگا آفت پٹون کے چھ ٹول با گرف کی وائی وجوهن مخنبا بازه یوم ازن بدا ورد خاشا زلیل بی عاملتن ناسبا عمل کون کی بی دنیا کے خونا سبا ستڑے و سومان بی پر اقبل عمل خیرت کے دادا یو معنی دا یوم بس دنیا سرو لگوا عاملتن ناسبا عمل کون کی او ستڑی پر عمل خوبیا هم باوجود دادے چی عمل کڑے دوزان ستڑے کڑے دے تسلا نارن حامیا ننوزی باغا اور حامیا سوزون کی گرم تا ایتا بنا نوز تا غا مشرک دے چاقی دے برباد دا و عمل کئی و اس فیدا والنور کئی عمر رضی اللہ عنہ ہو پسفر روانو شام تا نو پلا رکی یو دراہب زولی دی سایان پنظر پیو لگے دا دیر لوگو تندو او د مجاهدون بالکل داسې شیو وخه ختمه وا چمړه او سر په ډوکی ښکارېدل ډېر مجاهدو ختم کړو نو چې عمر زلان هو کتوی چړل وته قرآن چې وای کنه عاملۃ الناسبا دغه دې ځان او خوړ په آخرت کې ورته سنه ملایي عقیده سینه ایبا رحبانیت اختیار او کنه تسلا نارن حامیا تسقا من عین نانیا سکلی بشی بدی بانده داغا چشمه خود کی دون کی نا گرمی با لی سلام تو آمون نبی دیل خوراک الا من زریع مگر دا زوز زوز و توی زوز زوز آغا ازغی والا بوده نبی دیل پارا خوراک الا من زریع مگر ازغی دار بوده ازغی دار داو سمده مقبرو کی زقم ورتوی که نا دا سیغر غردی دونا او پکی غنی خدا دا آخرت غنه ده اجودا ده خلکا دی دنیا که چرا ده دست بای او دا آخرت بلی لا یسمنو نبا غردی گی دا ده خوراکنا ولا یغنی من جو او نبا لرکی لوگا خوراک که دو فایده وی یو لوگ ختمی دیم دا سڑی بدن که تا غطواله پیدا که بدن و سر غطی دا آخرت دا خوراک نه وجود غطی نه لوگ لرکی دا عذاب ده اس بشارت و وجوهن دیر مخنوبا یمیزن بدورز نائما ترو تازی لسایحا دا وجه دا خپل عمل نبرازی خوشحالی دنیا که عمل کرو فی جنت نالیا فی جنتون وچو تکی بی لا تسمو فی علاغیا نبوری پدی که لاغیا بے فائدی بد خبر غیبت بہتان کفر شرک کنزل دا بنی فی آئین جاریا پدی که با چشمی جاریا جاریا میشا آئین جنس فی آسرون مرفوعا پتے کے بعد تختو نئی کٹونا مرفوع اچت اچت و اکواب گلاسون بی موضوع اے خستے شو تیار و نمارق او بالختون بی مصفوفا خوارشی بی خستے شو و زرابیو او قالیلون بی مبسوسا خوارشو او دیو پیناز افلا ینظرون الی الابل دیزے کہ اس دلائل اربع سلور دلائل پیش کئی پا توحید او ترغیب ورکی اصل کے بے اوصاف اربع ہوتا زان کے بعد سنور صفات پیدا دا ہم دلائل پا توحید او ہم ترغیب دے صفات و خلولت افلا ینظرون الی الابل دینو گوری اوخ تکیف خلقت سنگ پیدا شوئے دے ویل سمای اسمان تا کیف روفیت سنگ پورت شوی ده ویل الجبال غرون دو کیف نصبت سنگ درولی شوی ده ویل الارض زمکی تا کیف ستحت سنگ خور شوی ده دوست دا اللہ قدرت دا کارون اللہ کری ده دا قرب دا عبادت لائق ده توحید نو فذکر بیان و تکاوه دا توحید نصیت قودی تا پا قرآن انما انت مذکر تن نصیت قون که او لسانه می مسایتر او نه ته په دیوانه ذمہ دار پزور منل فینیش سال با ته تبلیغ وتاو کا ساغړ اخلاص د تسری پیغمبر بل تا دلایل په توحید ور سره سلور صفاتو او اغیق فلولو ته ترغیب او څنګه صفات ګوره افلا ينظرون الی الابل څنګه انقیاد مثل الابل دو خون تزان کی تابیداری پیدا کی اخصون را تابیدار ما شوی مہار نیولی و روان دقا سی درب تابیدار شی ویل سمای که فروفیات نفع مثل سما یا نفع دا اسمان غون تی فائدہ من شی ویل الجبای که فنصبت استقامت مثل الجبال دا غرون غون کلک شپ ایمان وقیدہ ویل الارض کیف سطحت توازو مثل الارض زان کے بعد جیزی پیدا کیا دا زمک پشان زمک پشان سنگا خلق گر بیرا گر یا سندی سے بمدغ وی خواغا لکو کی فرق وی افلا ینظرون الیل بل اوخ تو گورا زان کے بدغ سے محنت مشقت پیدا کیا عالم توی دائی توی سستی بنکے محنت بکید دی دوخ نبا عبرت علی سنگا محنت کئی تم محنتوں کا مسئلہ بیان کا قرآن بیان اویل سما دا آسمان غنت ہمت زان کے پیدا کا دائی بزان کے دا آسمان عمر لوڑ میں ہمت پیدا کی دانا چورز بیان کو ہوئی بس تھے ویلال جبال کیف نصبت استقامت بغر پشان او پدیلار کی کس تکالیف رازی نداغی برداش ویلال ارد کیف ستخت سمکی غنتے آجیزی دا بزان کے پیدا کی شیخ القرآن وی وی مکہ کے مسیندی سے افسر قرآن وی وی داغ پا کمرہ کے برا ناس در سے راتکو دا صورت ہم وی اما سیدی صاحب ته وی چې دا سلور شې نه یاد کړی نو نورې ولې نه یادول اما ته وی چې د ډېر شری نه به دا غاسی تکیه کلام هر څه ته پوس کې اما چې نورې نه وی دا وی دا صفات دا شې نه او اما ته وی چې لږ بار وګوره چې بار مې کړکې تک کیو قتل اما ته وی چې دا بر سری ما آسمان ویلان دی سری ما زمکه مخامخ سری غرونه پر ازمکه سروان یو خان نو اما ته چې عربو کیسی دی خدا غدینو دی وطاو بی عربو که دا غشین خدا دا دائی دا پار صفاتو دائی دی دا سان که پیدا کی الا من تولا و کفر تخفیف اخروی دا آخر عذاب منکرینو لا چه فزک کرنمانی الا من تولا لیکن آغا سوک چه وارد و کفر و انکار او که وارد پا عمل سر و کفر پزر سر انکارو فیوازم اللہو عذاب بور کی دلال اللہ العذاب الاکبر عذاب لوے ان ایلینا بیشک امون تیابون دا دیر اتللی سمعین علینا حسابا بیا حسابا ہم بیا پونگانی دا دی حساب کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فجر مکی سورت مصحف کے دا سورت نوسی او نزول کے لسم پس دا سورت لیل ننازل شوئے دے دعوت دی سورت تزہید من الدنیا دا دنیا بے رغبتی ربط دما قبل سنا مخ کی سورت کے تخویف و بشارتو ندی سورت کے تواضع الاللہ پا اوقات مقدسو ایل ترغیب ورک خاص اوقاتو کے اللہ تا تواضع عجیزیو کے چھ عذاب نہ بچ یا ما قبل کی تخفیف اخرویو نو دی صورت کی پا تخفیف دنیاوی واقعات دا سابقینو بیانی والفجر والیال عشر اول تذکیر بالاوقات الخمسا پینزا اوقات خی چی پا دی کے سکارو کا دا قیمتی اوقات دا دا نتیر پا دی کے دی سو نکڑا اللہ دی رازی نک نو بیدار شو دے کہ سو کو سستی جان نہ لڑے والفجر گواہ انسان استا پا غفلت بانے سبا قیمتی وقتو دادن لار ولیال ناشر اوغا شپیلس بہتر روزے وی تا حج یا خیری رمضان والشفع او جفت والوت او تاق جفت سرے وی مراد تے جفنا اغا دا اختر وز دا غٹ اختر وطر نو تاریخ عرفہ یا شفا وطر جفت و تاق رکاتونا سلور رکاتاو دری رکات واللیل اشبا اذا یسر کلچے لالشی اخرش نو دا تاجد وقت داوی قیمتی اوقات تی انسان تا دیکے غافلے تا دیکے سونک اللہ دی رازی نک حل فی ذالک قسم لذی حجر حل فی ذالک حل پمانا دا قد یقینا نشتا پا دے کے قسم اعتماد و قسم لذی حجر اقل مند لرا اقل مند لپکار ریجی دین عبرت واری او دے قیمتی اوقاتو کے زان قیمتی سستی پری علم ترکی فال رب کا بیعات تخفیف دنیاوی بانی ذکر دا اقوام سابقاو پخونی قومونا ای غفلت پدی اوقاتو کے کڑو اللہ تباہ کرد دا مثال دا غافلینو دے علم تر تنگور کے ففال ربو سنگا کار کرد سارا بیعاد آدیانو سارا آدیان سوکو ارم چے اولاد دا ارمو دا نکنو میو ذات الاماد ذات الاماد خاوندان دا ستنو یا لویلو بنگلو والا لویلو عبادے کرد یا بادے بے کولے غٹے غٹے ستنے بے اللتی اغا لم یخلق مثلوها چنو پیدا شوی تا دی پا مثل پیل بلاد خاریو کے دیر طاقت ور خلق تبا میکن درم و سمود اللزینا سمودیان اغا جابو سخر چھ توگلے وے کانی کانی توگل غرونا بلواد فوادی قرا کے واد ددی علاقے توادی قرا ویل کے باغ وادی قرا کے غرون تراشل و قرون جوڑل درم و فرعون و فرعونیان ضلع اوتاد لخکر والا لو لخکر یا ضلع اوتاد میخون والا مجرم سزا به ورکول میخ به بتکوا الذين داخلوا تغافل بلاد سرکشی کڑے و پا خپل ملکونو کې پاک سرو کې الفساد زیات کڑے پرې کې فساد نو فسب علیهم نو رو غورزاو علیهم بدی باندې رب کا ستارب صوت عذاب آغا چابک دا عذاب یا وزل عذاب راوس ان رب کا بشک ستارب لبل مرساد خامخا ددی پا سو کی دارے کرے یعنی دی پا پا نگہوانے کے دی بچ کے دی تنیشی اما الانسان سر تزید من الدنیا فاما الانسانو پس انسان چی دے زام ابتلاو ربو کل چی امتحانو کی بدبانی دا رب فاکرمہو اکرام پیو کی عزت ولور کی دنیا کی ونمو نعمتون ولور کی فزے دا شکر سوئی فیقول روئی ربی اکرمن رب زی عزت من کلم دے پی خوشا لئی فمالو دورت خوشا لدے دے مرس دے واما ازام ابتلاو اوغ انسان چه پیلو امتحانو که اللہ پا در قدر آلی رزقو تنگو کی پا در بانی در روزی رزق فیقولو دے بیاوی ربی آهانن رب می سپکلم یا وی گورا اللہ سپکلم یعنی دا مال دولت صرف دنیا دا دے دا عزت او دا ذلت سبب گنی دا سینا دا تا چه تکلیف مسئلہ ربانی رالا دا اللہ نکلل داستا دا خپل عمل نتیجہ دا کلا دا سینا دا بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو عزت نہ کرے دا یتیم سلم زیادت ہے معاشرہ کی شروع کرے دے دا فضل شہدار ہے یتیم سرخے گروک ولا تحاضون علی طعام المسکین او تاسو تیزی نہ ورکے پا خوراک دا مسکین مسکین لخوراک پلا یا بل تنوے چے ورک او بل و تاکلون التراز او خرے تاسو دا مڑو مالون اکل اللما پا خوالو دیر سرا دا مڑو مال دیر دیر خورے یعنی پردے میرا سو دے یتیم مال و دمڑی مال خوری لکا بیدتیان چی خوری و تو حبون المالا او محبت کوئی دا مال سرا حبن جمع محبت جمع دیر مال حرس کلا یقینی خبر دا تخویف دے وس اذا دو قتل ارد کل چی جڑکو ازمکا دکن دکا پا جڑکو خلو پورا یا اذا دو قتل ارد کل چی جڑک ہوئی اسمکا دکن دکا پدا سے حال چھ ذرا ذرا بشی پو پورا ذرا کولو سرا ختم بش روان بش وجا رب کا اور بشی ظاہر بشی ستا رب رب برائش فیصلے والملک و فرشتیم صفا صفا صف صف وجی ایوم ایدن او خکار بکڑیش را بخ کلیش پدا غورز بجانم جہنم یوم ایدن پدا غورز یتذکر الانسان نصیحت به قبل انسان خوان نالا و ذکر دا کم زین بی دل را قبل اول دا نصیحت انتا خو نصیحت قبل اول فیدا نا ورک یقول دے بوی یا لیتنی ارمان دے قدم تو لی حیاتی ارمان دے چه اولان دے میں ملے گلے وے عمل لی حیاتی دے جون دا پار فیو میزن بدا غورز لا یعاصب عذاب و حد سزا باور نکی پشاند سزا دا اللہ سوک ولا یوسق وساقو نبا تللو کی پشاند تللو دا اللہ حدن سوک یا ایتو ہن نفس المطمئن بشارتو چاچے عمل کڑی دا تیاری کڑی دا ابوی وطا اے نفس مطمئن ارجی الى ربک لار شخ پل ربتا رازیتا مرزیا خوشحال بے خوشحال کڑی شوی تا اللہ نو تانا اللہ خوشحالا فدخلی بے فی عبادی ننوز زما پا بندگانو کے ودخلی جنتی او ننوز زما جنت تا یا با قیامت کیو یا دروح ویستو پا وقت نو دروح ویستو پا وقت کے جنت نمورات اغا عالم برزخ کے علین ایتازا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بلد مکی سورت مصحف کے نبے پا نزول کے 35 پس سورت قاف نازل شوید ودی سورت کے دی صورت کے زجر ورکی للمصرفین الذین یصرفون المال فی غیر المصارف زجر آغا چالا چے اسراف کئی بیزای مال لگئی او ددی پا مقابلہ کے دا سی مال لگولو زیدہ تخی سی زی کیوں لگا ربط و مناسبت مخ کی ترغیب و اوقات تا خو اوقات نو دلت ترغیب دے نیک اعمال ہوتا. یا مخ کی صورت کے احانت دے دنیا وش دنیا ذلیل دا نو دلت تجر ورکی اغا چالا چی دا دنیا بیزا یا خرچ کئی او لگئی. صورت کے باول یو دو شواعد پیش کی پا مشقت دا انسان چی انسان تا دا مشقت دا پارا پیدا ہے مشقت بکے او زجر باور کی اغا چالا چی بیزا یا مال لگئی او ترغیب باور کی بیاروز تو انفاق تا پسکی مصرف کے سیزے کے مالو لگوا او آخر کے بشارت و تخفیف. او صورت کے دا اصلاح دا بلد دا یو کلی او دا خار دا اصلاح دا پارا یو دری اصول خی کلے خار ملک بلدیاتی نظام بلد بسنگ سمیگی وی دا بلد دا مشر چرے چیرمین ممبر ناظم ادی دا دری کارو کی الا بکلے وطن سمیشی اگر پدی صورت کے خیب راجی تبو خیو لا اقسم بهذا البلد لا اقسم دا سندا سنگ چل خل کو خیال دے چی بغیر محنت مشقت بکامیاب شینا اقسم بهذا البلد گواکم دا خار مکا وانتا حلن او تو حلال گنلش بهذا البلد پدی خار کی خلق ستا وینا حلال گنی بیزه تیری کئی و والدین او گواه دی پلار و ما ولدا او اغا چی پیدا کرده دی بچه دا پدی گواه دی پس چی لقد خلقنا الانسان فی قبد یقینا انسان مون پیدا کرده فی قبد ای دا پارا دا محنت مشقت دی ما محنت مشقت کئی بلد مکوی گواه دا مکا کی سمرا لی محنت پیغمبر کرده دا پیغمبر محنت تو گوره چی خلقی وجلو تا تیار شد والد او ولد گورا دی پلار سمر تکلیف برداشت که محنت اوک او بچه اوزه گو نو پیداشو نو بچه بیا لیک تربیت دا بغیر محنت نکی دق قرنگ بس قانون داشو چی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان دا مشقت دا پارا محنت دا پارا پیدا دے دی مشقت او محنت دا دنیا هم کئی او دا آخرت بم کئی او دا کلی مشر چرمین ممبر لا اول خبر ادادا چی لقد خلقنا الانسان فی کبد دا کلی مشر چرمین و نازم با محنتی و جفاکش دا بای دا قوم خدمت بکی یل بکی گی کار پارام ناستی لکه زمون دا دی با صرف نون تا خوش آلیگی تا خود دیل ہے الو کلی سمیگی محنت مشقت با آیا سبو الانسان آیا سبو آیا گمان کئی باز انسانان اللن یقدر علی احد چی زورور و قادر بنی چی بدبانی سوک نا ولی بنی حساب بکی یقول و احلک تو اوید انسان ما خرچ کمالن مال لبا دا دیر دیر مال میں خرچ خو بیزای خرچ کئی خلافی شریعت نو دیم خورا امیر او مشر دا کلی دا دا چی مال او فند با پسی زی لگئی پا غلط زی بنا لگئی کم فن والا راغل ایسی جائے کیوں لگا یقولو ویدہ انسان احلق تمہارا اللو بدا ما پیسہ لگو لڑیرا سیاسی جو ڈران وی کانو ڈیر پیسی میرا لگا بیسا ہے دو لگو لے پزے بدی لگو لے وی آیا سبو آیا گمان دے دا اللہم یرعو احد چن دے لی دلے دل رائی چا اللہ خو لی دلے مال دے سایا کو اللہ لی دلے علم نجل لہو آئینین آئین دی گردو لی مندل دوست کرگی و لسان و یو جب و شفتین دو شنلے و حدین و نجدین او خودلی مندتا دولار حدین نجدین نیک او بد نو دا اشیاء دستا لگیا دے عیساق کئی لگیا دے سترگی دی جب دی لار میں خود لے دا یا دا انعامات دی پدے انسان چی دا انعامات دربانے لکڑی دی نو سی مقشقت کوا فلقتا حملا قبا نو دے اونو خط دے ریتا دا کامیابے غونڈے تا اونو خط فکاروا چی پدے اسبابو اللہ والا ورکڑی دی انعامات دے دا کامیابے غونڈے تا پی خط لے وے سانے کامیاب کرے وے وما ادراک ملا قبا نو سترغیب دے اعمالو تا او انفاق پا سیزے دا کامیابے دیرے غونڈے سرا سیزے کے مال لگو غلطی لگو ویرا شزے دا توخیم دل تو لگو وما ادراک صد پترتا تملا قبا صد غونڈے دا کامیابے اگر دا فکو رقبت ازادول دا سٹی سٹ ازاد غلام یا دادا چی او سڑے پا قرص کے مبتلا دے دا قرص خلاص او اطعامن یا خوراک ورکولی فی یومن زیم سوابا پا غروز دلوگے کے اوگے دے یتیمن یتیم تزا مقربا چی خپل دے پا انسانیت کے او مسکینن یا مسکین نظام اتربا چی خور کے پروت دے دا معاش پا دے دوڑ کے شاعت پاتے شوے دے نو پکار دا دغی زینو کی مالو لگئی سمکان من اللزینا بیا دیشی دا کسان نامونی چی مانی روڑے دے و تواسو بے صبر او شید بیان اون کے دا صبر و تواسو بے المرحمہ او بیان کون کے دا محربان ہے نو درے ما خبر دا چی دا کلی مشربا آغا خلق و سرا دا خلق و بدر دا صبر کئی او دا نرمے والا معاملہ بکئی اللہ دا کامیاب مشر اولائے کا صاحب المیمنہ دا دی خی طرف والا واللزین واکسان کفرو تفویق چھ کفر اکڑے بے آیاتنا زمان بایاتنو ما صاحب المشامہ دی دی گست طرف والا علیہ امنار موصلا پا دی باندے با اور وی جوخ شوے اور با جوختی پا اور کے برابن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت زوحا دا مکی سورت مصحف کے دا سورت اکنمے پا نزول کے سورت شمس اکن میں پنزول کی 26 پس دو سور قدر ننازل لے دعوت دی سورت تفرقہ تل اعتقاد خلق دا عقیدے پہ اعتبارم بھی مختلف تھی پا عقیدہ کی جدا جدا ترغیب دا ربط دی سورت مکی سورت کے ترغیب و نیک و عمال ہوتا نو دی سورت کے وہی دا نیک عمال دا چا قبلی کی چا عقیدہ خوی صحیح کنا سورت کے بعد عقیدے فرق و خی بدا و صحیح عقیدہ اول سلور شواہد پیش کئی گواہ ہے پتی خبرہ سنگا چی دی شینو کے فرق دے تفاوت تے نو دارنگ دخل کو پاقی دو کم تفاوت فرق دے صحیح و غلط او بیا بروستو صحیح عقیدی والا لدہ کامیابی ذکر او دبت عقیدی ناکامی او آخر کے پا تخویب دنیاوی با مثال ہوئی والشمس گواہ دنور وزو ہا ہا او ساخت او ران دا دنور نور تازگی دنوار والقمر او گوا دسمو میزا تلاها کلچ اولگی دنوار پسی والنہار او گوا دروز ازا جلاها کلچ خکارکی دنوار لرا روز روخی دنوار خکارش واللیل او گوا دشپیزا یخشاها کلچ پٹکی داشپ دنوار لرا والسما او گوا دسمان وما بناها او اغا ذات گوا دے من پا ما پمانا دا من اغا ذات بنا چی دا اسمان جوڑ کردے والارد او زمک گوا دے وما توہا ہا او اغا ذات چی دا زمک خورا کردے و نفسن او گوا دے نفس وما سواہا او اغا ذات چی دے جوڑ کردے برابر کردے فال ہمہا نو بیان کردی خودلی دتا فجورہا لارے دا بدے دد و تقواہا و لارے دا تقواہ دنے کے دد دش گواہ شوی سلور او گورا نور او سپو میں دیکھے فرق دارنگ روز او شپا پا دیکھے فرق آسمان او زمکا پا دیکھے فرق او دارنگ خنب صحبت پا دیکھے فرق سنگا چھ دیکھے تفاوت نو دارنگ دا خلق پا قیدو کم تفاوت خاقیدو بدا قدف لحنو کامیاب سوگ دے کامیاب شا سوگ زکاہا چھ زان بچک زکاہ زان پاک دا عقیدے پہ اعتبار شرکی عقیدے لرکڑ توحید عمر وقد خوابا او یقینا نامراد او ناکام دے مناو سو دس ساہا چیزان امنڈ پہ دے شرک گڑ وڑ کزان پہ شرک کذب سمود سارا مثال پہ تخویبی دنیاوی چا چیزان تسکیہ نو کڑے عقیدے نو پاکا کڑے ناوی گورا کذب سمودو در رجن گرنے سمودیانو حق بے تغواہا پس وقت دخپلی سرکش ہے ازم باس اشقا کل چرا پورتا شیو پا دی که اغا بدبختا اغا اوخه چه وجلی و فقال لهم رسول الله ویلو دیتا دا اللہ پیغمبر ناقت اللہ دا اوخه دا اللہ دا وسوقیاها خیال ساته دا دی دا اوبو دا دی دا وار بس فکر زبو دی دا رو جنگ پیغمبر فاقروها زخمی اکڑ دا اوخه لاس پیت کٹ فدم دم علیهم نراغه دم دما نازلی دل تبئی راوستل فتم دما لیم ربهم تبئی راوست پا دیبان رب دی بزم بیم بسبب دا جرمونو گنونو دا دوی فسواها برابر اکڑ دوی دی برابر کڑ پچا ہا پا دی دم دما اللہ دی پا دی دم دما برابر ولا يخاف عقباها اون يريد الله عقباها دا انجام دا دي دمدمين اون يريد چه دي تباكم ندي وما تسووي گني نا. بسم الله الرحمن الرحيم سورة ليل دا مكي مصحف کے بانوے و پنزول کے نهم پس دا سورة آلان نازل شوه ده داوله دي سورة تفرقت الامال نیک عمل او بد په دې صورت کې تفرقه فی الاعمال بیان ای ربط د دې صورت مخکې سره ښکارا دی واضح مخکې د خلکو تفرقه فی الاعتقاد ذکر کړه نو دې کې اوس دې صورت کې تفرقه فی الاعمال خی چې خلک د عمل په اعتبار دوه قسم دي یو عمل مقبول دی دویم غیر مقبول یو عمل صالح دی او دویم عمل غیر صالح اول با شواهد پیش کی دا تفاوت دا پارا سنگا چی دی شینو کے فرق دے عمل کم فرق دے واللیلی گواد اشپای زایخ شا کل چی پٹکی مخلوق لرا شپرا خورش والنہاری گواد اروز ازا تجلا کل چی خکار کی مخلوق لرا وما او غزات گواد خلق ذکر والونسا چی پیدا کرده دے نارینا و زنانا دا پس گوادی شپا و رس کے فرق یو تیار دوی مروخان نارینا و زنانا کے فرق دا پس گوا پدی چی نسائکم بیشک استا سو عملم لشتا کس ما کسم مختلف چا عمل خد چا بد اس تفصیل فا اما من آتا آغا چا چی ورکڑا اکڑا دا اللہ حق ادا کا وطقا زان بچک دنا فرمانین وصدق بالحسن او تصدیقی مک بالحسن دا خیست کلمی دا توحید نبدل بیدی فسنو یسروهو زرده چه آسان با بوزوده لیلیسرا اغا آسان زی جنت تا توفیق بولا ورگ واما من بخلا بد عمال والا چاچه بخلو کو وستغنا او زان بی پروا کده اللہ ده دیننا و کذبا در وجنه گنا بالحسن ا کلمه خیسته ده توحید فسنو یسروهو نروان بکوده لیلیسرا اغا سخزه تا جهنم وما یغنیان ہو او فائدہ بورنی که تتمالو تتمال اذا تردہ کلچ بده حلاکی دیا بدغ وقت که تتمال پکار رانیش ان آلین علال حدا بیشکا پنبانے دے ہدایت بیان دا ہدایت و ان لنا علال آخرا او مولر اختیار دا آخرتم دے والاولو دا دنیا فانزرتو کم دارن تلزا تخویف یروم تاسو دا غور لمبی والانا لا یسلا چه نبن نوزی دی اور تا الا لشقا مگر بدبخت الذی غسڑے کذب و تولا چه در اجن گڑنے دا اللہ کتاب پزڑ و تولا اوڑی دل دیتے پا عملم و سیجنب حل اتقا او بچ بشی دا دی اورنا الذی غسڑے اتقا غسڑے چه دیر تقوادار معاہد دے الذی دا غسڑے دی یوتی مالہو چه ورکی مال لگئی یا تزکا دی دا پارا چه زان پاک کی پدی مال لگولو و چه دا مال ورکی دا اللہ رضا را پارا و مالی احدین و نشت دا ایچ چاین دا او دسرا من نعمتین سا احسان و عجر توزا چه دی والا بدل ورکی یعنی چا پدا بدل نی چه ورکی بلکه دا اللہ رضا را پارا انفاک الا ابتغا وجی رب العلا مگر دا پارا دا طلب دا رضا دا اللہ پا دا رضا دا رب پل علالا چوچت ذات تے و سوفا یرضا او زرد چه اللہ بده راضی و خوشحال کی اللہ بدل دے بدلی ورک نتیجے پوری دا بل بابم ختم شد بل باب فاتح شد یا بے خیری روست پریدو یا پکی سبال سوائی قولو قولی هذا استغفر